LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Parahintaista torstaita jääkiekon ystävät, se on Kimantti ja Show täällä ja Suomen päädyssä kirjeenvaihtaja Antti Mäkinen ja Philadelphia kirjeenvaihtajana toimii Kimmo Timonen, joka on jälleen kerran vantterasti seurannut Philadelphian kelimuutoksia viimeisen viikon aikana. Ja kyllä. Vieläkö siellä Kime on Suomi-fiilis?
Täällä on itse asiassa nyt semmoinen Suomi-loskakeli-fiilis, eli lunta on vähän maassa +6 astetta ja vettä sataa. Eli ei mikään hieno ilma ulkona, mutta lunta on vielä maassa.
Chicago Blackhawks voittaa Stanley Cup-mestaruuden. Pelaajat alavat Kimmo Timosta, pelaajat alavat toisiaan. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän kannun. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena.
Näin se on Philadelphia keliraportti jälleen annettu ja sehän kuuluu takuutuotteisiin Kimanttia-showssa. Voin sanoa, että täällä Pirkanmaalla aurinko paistaa -6, keli on kuin morsian, eli viimeisen
ai
päälle.
Ai että, eli aurinko paistaa Suomessa.
Joo, se on ollut täällä itse asiassa viime aikoina oikein sellainen, ei nyt tässä ihan vitalista ole tarvitse poskiin levittää, mutta normaalia enemmän on näkynyt.
Hei, kyllähän se aurinko piristää, kyllä se niinku valkoinen maa ja aurinko ja semmoinen just niin kuin -6, niin on se kyllä. Se on huippukeli.
Se on precis näin, kuten tässä ohjelmassa kuuluu sanoa. Meillä on tänään spesiaalijakso, mutta ennen kuin mennään tuohon spesiaalijaksoon, niin sä voisit kyllä kertoa, puhutaan vähän NHL-uutisista, mutta sinä saat preikata nyt äänen muodossa sitten, että mitä kuuntelijoilla on luvassa tänä torstaina Kimanttia showssa.
No mehän saadaan nyt ensimmäinen vieras tähän meidän kolmanteen kauteen. Eikö tämä kolmas
kausi? On tämä kolmas kausi, joo.
Kyllä. Et me saadaan ensimmäinen vieras ja me saadaan niin tuore vieras tähän jaksoon, joka on juuri lopettanut uransa. Ja päästään kuulemaan hänen omia kommenttejaan siitä, että mikä oli ensinnäkin lopettamispäätös ja mitkä asiat siihen johti. Ja myös totta kai käydään läpi hänen komeaa uransa. Eli vieraana on tänään Mikko Miki Koivu.
Se on mielenkiintoista kuultavaa, kun Mikko saadaan tuohon linjoille noin 10 minuutin kuluttua ja päästään käymään hänen koko uransa lävitse noin suurin piirtein, että mitä Mikko puhuu, mutta on hieno asia, että saamme hänet Kimanttia vieraaksi, enkä oikeastaan voisi kuvitellakaan meidän kolmannelle kaudelle parempaa vierastarttia kuin Mikko Koivu.
Joo, siellä on kyllä Mikolla varmasti tarinaa ja kaikki suomalaiset jääkiekkoystävät ja totta kai täällä ympäri maailmaa jääkiekkoystävät tietää Mikon taustat. Ja aina niin kuin minua niin kuin kiinnostaa, kun puhutaan Mikosta ja Sakusta. Pakko liittää Saku tähän, niin kuin puhutaan johtajuudesta ja kapteeniusta. Ja molemmat toimi kapteenina 10 vuosia NHL-joukkuessa, mikä mulle on niin kuin tosi iso saavutus, kun heitä katsoo. Minua kiinnostaa kuulla Mikon omasta suusta tämmöiset, niin kuin, mitkä hänen mielestään on niin kuin johtajuuden leadership, tämmöisiä asioita, mitkä siihen kuuluu hänen mielestään, niin näitä, tämmöistä asiat kiinnostaa minua.
Ilman muuta, ja se kun puhutaan kapteenien kapteenista, niin mitä se pitää sisällään. Mutta ennen kuin mennään Mikon kanssa Mikon asioihin ja hänen hienoon uraansa, legasiinsa, niin muutamia NHL-jutskia mä haluaisin käydä lävitse. Ja yksi sellainen treidikin voidaan tässä, toki se on jo viime viikon treide ja viikonloppuna se tapahtui, mutta nyt viime aikoina kiertolaisena ollut Ryan DeSingle Carolinasta meni Ottavan puolelle ja sitten Tampassa mestaruudeihin päässyt voittamaan Cedric Paquette. Oli muuten 15 finaalissa teitä vastaan silloin Tampan joukkueessa jo.
Oli, muistan miehen hyvin, joo.
Voi sanotaan, että nelosketjun työmyyrä, jota vastaan ei ole kiva pelata.
Juuri näin, just olin lisäämässä tuon kommentin, että on semmoinen niin kuin takuvarma neloskentän sentteri ja tekee sen oman roolin aika hyvin ja inhottava äijä pelata vastaan. Tulee päin ja hakkaa mailalla ja tekee niin kuin joukkueen eteen semmoista niin kuin niin sanottua paskasta työtä.
Joo, hän tulee Carolinaan suomalaisveljien kanssa sinne ja Alex Galchenyuk, venäläispelaaja, josta povattiin ensi alkuun, että hänestä tulee oikein tosi kova NHL-pelaaja. Sitten meni pari kautta ja ruvettiin miettimään, että hänestä tulee ihan kohtalainen NHL-pelaaja. Sitten mietittiin, että hänestä tulee pohjakenttien varmaan NHL-pelaaja, ja nyt mietitään, että tuleeko hänestä ylipäänsä NHL-pelaajaa. Se on niin kuin Alex Galchenyukin ura toistaiseksi. Hänet treidattiin Ottawasta Carolinaan. Hän teki sillä lailla fiksusti, että kun Carolina laittoi hänet waiveriin, niin hän ei lähtenyt Kanadan puolelta pois, eli ei vältti karanteenit niin sanotusti. Ja Torontohan hänet poimi sitten waiver-listalta, eli Alex Galchenyuk on nyt sitten Toronton omaisuutta seuraavaksi.
Joo, tämä on kyllä mielenkiintoinen pelaaja mulle, koska niinku just niin kuin sinä sanoit, että tästä niinku povattiin tämmöistä niinku erittäin hyvää ja tähtipelaajaa NHL. Sanotaan, että viimeiset 4-5 vuotta on kyllä mennyt tämmöisen niinku kiertolaiselämässä, tai sanotaan 4 vuotta, että siellä pisteitä on kyllä tullut, mutta jotain siitä kaverin pelistä puuttuu, ja mä en oikein pääse siitä kaverista kiinni, että mikä se on.
Joo, se on sama homma Montrealilla. Hän oli aikanaan Sarnian Stingin kapteeni Ontario Hockey Leagueassa, ja hän sai niinku sitä kautta, hän oli 2012 varaus, ykköskierros ja kolmosvaraus, eli Oilers, se on mielenkiintoinen varausvuosi sinällään, että Nail Yakupov meni ensimmäisenä Edmontoniin. Me tiedetään, että sehän ei muuten sitten hyvin päättynyt. No sitten Columbus otti silloin kakkosena puolustaja Ryan Murrayn, joka oli tosi korkeassa profiilissa tuolloin. Mutta nyt Murraykin on sitten jatkanut matkaa Devilsiin ja on, voisi sanoa, että vähän hukkunut sinne taustaan. Canadiens otti jenkkipassilla, mutta venäläisestä taustan omaavan Alex Galchenyukin kolmantena. Ja sitten tulee neljäntenä Islanders otti Griffin Reinhardin puolustaja, josta povattiin niin kuin tosi isoa jätkää. Ja se on pelannut 37 peliä NHL-urallaan pelas, eikä tule enää pelaa. Ja sen jälkeen tulee sitten niin kuin Toronto Morgan Riley, Anaheim, Hampus Lindholm, Minnesota Matt Dumba, niin kuin 300 pesun kestävää NHL-pelaajaa. Mutta että kuinka vihkoon voi niin kuin kärki nelikko mennä tuollaisena varausvuotena?
Hei, tulee mieleen tässä, kun puhutaan niin kuin ykköskierroksen varauksista, ja me ollaan ennenkin näistä varauksista puhuttu, mutta se, mikä niin kuin jää mulle aina Kekäläisen Jampen kommentti siitä, että kun ykköskierroksen varauksista puhutaan, niin se pitäisi olla niin kuin slam dunk.
Joo.
Eli ei puhuta mistään kolmos, nelos, vitos, kutoskierroksen varauksista milloinkaan. Ei tiedä oikein, että se on semmoinen, että se kehittyy tai ei kehity. Mutta silloin, kun menee näin vihkoon niin kuin ensimmäisiä ykköskierroksen varauksia, niin silloin ei voi syyttää kuin itseensä. Et silloin on jotain jäänyt scouteilta ja GM:ltä niin kuin seuraamatta, että mikä se on. Mutta tässä ei, niin kun ykköskierroksen varaukset menee vihkoon, niin ei voi kuin seura katsoa ihteensä.
Joo, ja se on siis, tämäkin vuosi on sellainen, että siis sieltä löytyy Taimilta avauskierroksen, niin se on niin kuin Washingtonin varassa silloin Philip Forsbergin, sehän meni Martin Erat kaupassa Nashville, joka oli silloin vuosikymmenen huonoin kauppa, mitä on NHL:ssä tehty. Mutta Forsberg esimerkiksi niin varattiin numero 11 ja 367 täppää, 473 peliä. Sieltä löytyy esimerkiksi Tom Wilson. Ajattele Capitalsia tona vuonna, niin sieltä 11 Philip Forsberg, sieltä 16 Tom Wilson on heidän varauksia. Niin ne on niinku kolissut aika hyvin kohdilleen. Ja siellä on niinku Teuvo Teräväistä ja Andrei Vasilevskiä takamatkalta niin kuin näihin ykköskierrokseen tai ykköshevosiin Nail Yakupov. Toki Yakupovilla oli kova junnut tausta ja hän oli silloin niin kuin no-braineri oikeastaan ykköspikki tohon vuoteen, mutta ei se sitten koskaan realisoitunut ihan sellaisiin. Toki tässä niin kuin Galchenyukkin arvostella, niin on hänellä 557 NHL-peliä niin kuin pelattuna, että sitten kun hän aikanaan laittaa hokkarit naulaan, niin hänkin saa NHL-eläkettä. Että on hän sen verran kuitenkin pelannut, mutta ei hän koskaan potentiaalinsa tullut.
Juuri näin. Ja missä nostit esiin Yakupov? Missäs hän on muuten nykyään?
Amur Habarovskista meni Avangard Omskiin nytten, eli se oli Pietari Skaahan tuli KHL:ään silloin pari vuotta sitten. Ja Pietarissakaan ei homma oikein lähtenyt liikkeelle, ja tänä vuonna hänet heitettiin sitten niin pitkälle itään kuin voi vaan heittää, eli Amur Habarovski siellä Kiinameren rannalla. Kuten Hannu Setä sanoi aikana Habarovskin valmentajana, että parasta Habarovskissa on se, että se on tunti pattajalle. Niin hän oli Amurissa pelaamassa, Habarovskissa pelaamassa Amurin riveissä, mutta kesken kauden sitten siellä on Uncle Pop on Avangard Omskin päävalmentajana, eli Bob Hartley, eli entinen NHL-coachi, joka 2001 vei Coloradon Stanley Cupiin, niin hän on Avangard Omskin päävalmentajana, niin jostain syystä sitten Setä Bob halusi Yakupovin Omskiin, ja nyt hän on Omskin joukkueessa, mutta tuohon Omskinkin joukkueeseen sulle tiedoksi liittyy sellainen hieno tekijä, että vaikka se on Omskin kaupungista on kotoisin Avangard-joukkue, niin heillähän meni kotihalli meidän sortua pari vuotta sitten, ja sitten ei ole ihan vielä saatu korjattua, niin he pelaa Moskovassa kotipelinsä tällä hetkellä. Ja Moskovassa pelaa myös kiinalaisjoukkue Kunlun Red Star omat kotipelinsä. Että siellä on siellä kansainvälinen paikka toi Moskova tänä päivänä.
On näköjään. Hei, mitä sä oot muuten mieltä nyt, kun ollaan puhuttu joka ikinen viikko Kolumbuksesta, niin mitä sä olit Paten tappelusta mieltä?
Eihän
voida sivuuttaa Kolumbusta tällä viikolla.
Ei.
Jotahan meidän pitää siitä puhua.
Ei, joo, ja Kolumbuksen markkina-arvohan on noussut suomalaisessa ja jääkiekossa ja varmaan pohjois-amerikkalaisessakin Kolumbussa seurataan nyt aika isommalla kammalla kuin Pate on siellä. Mä oon siitä niin kuin varma, mutta eihän näin saisi sanoa, että teki oikein, mutta mun mielestä Tortorella joukkueessa teki oikein. Meni ketjukaveriaan puolustaan, pudotti hanskat, ei ensimmäisenä, mutta toisena vastasi huutoa, otti yhden iskun leukaansa ja putosi jäihin. Mutta jos John Tortorella jotain rakastaa, niin se rakastaa Ja tolla saa sitä respektiä.
Joo, tuo on just se, mitä minä olin sanomassa siitä, että tässä oli kyllä taustana siellä John Tortorellan edellisen pelin jutut ja istuttaminen ja neuvottelut keskenään Paten kanssa. Sitten kun mennään peliin, niin Pate halusi vaan näyttää, että mukana ollaan karkeloissa ja ollaan mukana tsemppaamassa. Ja noissa vaan aina se riski sitten, kun lähdet tappelemaan tavallaan, mikä ei ole sinun niin kuin osaamisaluetta, niin siinä voi käydä huonosti. Ja onneksi nyt ei käynyt huonosti, mutta se mielipide mulla just siitä on, että se on, siinä oli taustalla kyllä varmasti halu näyttää ja halu näyttää sille, että tässä ollaan mukana täysillä. Että onneksi ei sattunut mitään.
Se taisi olla penkityksen jälkeen toinen peli, minkä se pelasi. Se pelasi tosi hyvin sen penkityksen jälkeen seuraavan pelin reilu 20 minuuttia oli siinä, niin kuin, siinä hyvä. Ja nyt tuli sitten toi peli, missä tappeli sitten, otti 5 minuuttia ja Brennan Hagelia vastaan taisi olla tappelu ja Se mua naurattaa hänen kohdallaan. Mä laitoin yhden ainoan viestin, että onko pää kipeä, vasta sitä ei. Niin kaikki on kunnossa jotain sinne päin. Mutta hyvä, jätkä on kunnossa ja se on pääasia. Mutta
no, että hyvä,
8 peliä, 6+3 tätä tehtäessä ja 2 tappelua. Goonilainen.
Goonilainen. Mutta aina noissa tappelussa on myös sekin, että siinähän voi esimerkiksi Pateella murtua rannetta tai kormi tai joku, niin ei siellä varmaan Jarmokaan olisi tyytyväinen, että se olisi 6 viikkoa sivussa tappelun takia.
Ei.
Eli kyllä niissä aina se riski on, kun lähdet sitten hippasille, niin onneksi ei sattunut mitään.
Ei kun just. Joo, eikä tässä nyt niinku tappeluita ihannoida sen enempää, mutta täytyy omalla tavallaan ymmärtää ton joukkueen koodisto, että saa kiinni siitä, mitä tapahtui. Ja se on niinku tuossa joukkueessa, tuolla sä ostat respektiä joukkueelta ja valmentajalta, että sä puolustat omia ja pelaat loppuun asti. Se kuuluu tuohon heidän tapaansa tehdä. Mutta että kyllähän siellä nyt, kun Jack Werenski on ollut, pelasi yhden pelin välissä ja oli nyt Carolinaa vastaan taas sivussa, niin vähän se puolustus jää Kolumbuksella ohueksi, kun jos Jones tai Werenski on sivussa.
No se jää, ja mä eilen katsoin nimittäin 2 erää. Itse asiassa oli Carolina Kolumbus, niin johti muistaakseni 3-1, mutta hävisi 7-3. Että kyllä siellä niinku juuri tämä puolustuspelaaminen tällä hetkellä ontuu heillä.
Joo.
Ja pikkusen se sentteripula, mistä me tässäkin on puhuttu, että se tulee nyt esille nyt, että varsinkin aloituksia hävitään paljon, niin puolustuspelaaminen ja vähän semmoista sentteripulaa huutaa minun mielestä.
No sanotaan näin, että Mikko voi ehkä vastata meille tässä sitten, kun hän ei ole enää Kolumbuksen jäsen kohta, mutta että se pakin ja sentterin yhteistyöpeli puolustusalueen puolustuspelissä tökkii, joka tarkoittaa sen, että siellä ykkössektorissa on vaan liikaa tilaa. Eli kun se keskikaista on vähän arpa tällä hetkellä, niin hyökkäyssuuntaan, mutta se on ennen kaikkea puolustussuuntaan auki. Eli sellainen tukipelaaminen ja tietyt peruslainalaisuudet maaliedusta puolustamisen suhteen, niin mun silmäni Kolumbuksella tällä hetkellä vähän sakkaa. Ja se johtuu nimenomaan tästä, kun ei ole sitä kemiaa olemassa puolustajien ja keskushyökkäjien välillä, kun ei oikein tiedetä, kuka pelaa, missä pelaa ja kuinka pelaa, niin se vaan näkyy.
Kyllä. Pitäisikö meidän Mikko ottaa mukaan tähän keskusteluun, niin päästään kuulemaan mielipiteitä ja hienoa uraa.
Mitä me tässä löytisitään sen enempää? Otetaan Mikko sisään, eikö niin?
Kyllä.
Näin se jatkuu siitä, mistä oli äsken puhe. Eli meillä on vieras. Ja koska ekalla ja toisellakin kaudella Kime, sä oot aina ottanut vieraat vastaan, niin kolmannella kaudella me ei tehdä myöskään poikkeusta. Eli sulla on siinä kuitenkin litania valmiina, niin ole hyvä.
On. Eli ensinnäkin iso kunnia saada kolmannen Timanttia podcast-kauden alkuun supervieras. Eli tämä seuraava mies on niin sanotusti toispuolelta jokke, eli Turust. Yli 1000 NHL-peliä, yli 700 pistettä, monessa liemessä keitetty huippukapteeni, huipputyyppi, maailmanmestari, 40 senttiä pitempi kuin isoveljensä ainakin. Tervetuloa Kimanttia podcastiin, Mikko Sakari Koivu.
Kiitoksia, kiitoksia.
Miten menee, Mikko? Missä päin maailmaa oot?
Minnesotassa. Pitin hei tuohon nyt palata heti alkuun, mä muista hehkutuksesta, mutta toi 40 senttiä pidempi kuin veljeni, niin, se lämmittää aina mieltä.
Mun piti aloittaa tää sanomalla, että meillä on linjoilla kerrankin Koivu, joka on varmasti pidempi kuin Kimmo Timonen.
No siitäkään ei tarvitse kyllä väitellä.
Ei,
mulla on tämmöinen, että mä ajattelin, kun mä tunnen Saku ja Miko aika hyvin ja tunnen heidän luonteen, eli on semmoinen voitonnälkäisyys siellä takana ja periksi antamattomuus. Mä ajattelin, että ennen kuin lähdetään Mikon komeaa uraa käymään läpi, niin mä ajattelin, että päästään sille rennolla tyllä tähän mukaan. Mä ajattelin kysyä Mikko sulta näin, että jos sinut ja Sakut heitetään painitantareille ja sieltä ei saa tulla pois ennen kuin jompikumpi luovuttaa, niin kumpi sieltä kävelee pois ensin?
No, jos no, meillähän on aikaa nyt, niin mä voin yhden tällaisen
On.
Joo, mä voin yhden tarinan kertoa heti alkuun ja en tiedä, onko Sakuhan ollut teidän vieraana.
On.
Kävittekö läpi, mutta tästä on nyt sitten
Ilmeisesti Saku hävisi, kun se ei kertonut.
Niin, no, luovuttamisesta, niin siitä on varmaan 10-12 vuotta aikaa ja meillä oli aina kesäisin oli tapana, että joka sunnuntai-iltapäivä niin mennään pelaamaan vähän koripalloa kaveriporukassa. Ja sitten mennään ja pelataan. Ja se oli tällainen 3-3 peli ja me oltiin sitten eri puolilla. Ja, no se päätyi, siis peli päättyi siihen niin kuin tavallaan meidän kahden välissä. Ei nyt mikään nyrkkitappelu, mutta sillä se meni niin kuin asteen yli. Et päätettiin, että nyt peli poikki ja lähdetään kotiin. Ja, sitten siinä meni viikko ja kuitenkin kaksi aikuista miestä, niin ei sanaakaan puhuttu, ei tekstiviesti, ei soittoa, ei mitään. Ja sitten kolmas osapuoli piti tulla vähän jo väliin, että nyt varmaan riittää. Että oli tällainen, tiedätkö sä, kun oltaisiin jo 10-vuotiaita ja kumpikaan ei halua antaa myöden eikä periksi. Sitten mä muistan sen, me mentiin sitten lounaalle ja mä sanoin, että jaha, että vähän kiristää, voisi just, ei mitään, siis mitä tarkoitat? Niin hän ei siinäkään pystynyt sitä niin kuin myöntämään, että hänellä lähti, että hänellä meni, tiedätkö, myöskin vähän pinnakirelle.
Hernen nenä niin sanotusti.
Niin sanotusti, joo. Eli hän ei kyllä niin, siinäkään kohtaa, niin ei myöntänyt jo. Mut, nyt sillä naureskellaan, mutta
joo.
Ei yllätä yhtään, koska kyllä Sakun tunnen, kun Sakun kanssa ollaan tietysti pelattu niin monta vuotta yhdessä, niin tunnen kyllä miehen aika hyvin, niin ei tarina yllätä yhtään. Että se on kyllä, se ei anna periksi missään se kaveri.
Ei.
Hei, lähdetään liikkeelle, koska me ollaan Kimenkin kanssa tässä ohjelmassa puhuttu ja monta kertaa, itse vähän aikaista me puhuttiin, kun me mietittiin sitä ihan tässä lähetyksessä, että tulisit vieraaksi, niin mä silloin otin ääneen, muistaakseni me puhuttiin vuosi, ikäluokka 83, kun ne tuli. Joo. Teidän kultaisen sukupolven jälkeen. Siinä oli monta tyhjää vuotta, niin kuin oma 79 ikäluokka, 80, mitä tulee NHL-pelaajiin, niin oli aika tyhjää. Meillä oli Norosen Mika taisi olla yseistä, ei hirveän montaa muuta ollut ja niin päin pois. Sitten tuli 83 ryminällä. Muistaaksä Mikko, kun sä oot ollut junnu, että olisi puhuttu, että teillä on kova ikäluokka.
Joo, mä en muista ihan tarkkaan, että tietysti, että milloin se on. Se on varmaan siis jotain niin kuin C-junnuja, niin varmaan Pohjola-leiristä lähtien ehkä, kun ensimmäiset maajoukkueet koottiin, niin tiedostettiin tavallaan, että on niin kuin lahjakas ikäluokka ja kuinka paljon sitten on puhuttu, niin tietysti se on vaikea itse. Ja sitten sanotaanko näin, että varmaan sitten kun se drafti alkaa lähenemään, niin sitten tulee varmaan enemmän niin kuin, vähän niin kuin kansainvälisestikin jo aletaan puhumaan niin kuin ikäluokasta ja ennustetaan vähän, ketä menee ykköskierroksella ja näin poispäin. Että varmaan siinä kohtaa se tuli. Ja tietysti sitten meillä aika pitkälti niin aina saatiin kuitenkin menestystä sitten jo sieltä ihan nuorista ikäluokista, kun alettiin maajoukkuepelejä pelaamaan. Et kyllä sen tavallaan tiedosti ja tietysti se sitten kehitti myöskin äärettömän paljon, koska pelit oli myöskin kovia, koska oli sanotaanko niin kuin pääkaupunkiseudun joukkueet. Sitten Kärpillä oli äärettömän kova joukkue. Molemmat Tampereen joukkueet oli äärettömän hyviä ja näin poispäin. Myöskin se kilpailu sitten kehittää kyllä ja mä uskon, että myöskin siinä kohtaa tavallaan sitä varmaan C-junnu kausi oli sellainen ensimmäinen, kun oikein tosissaan tiedosti ne sen ikäluokan ja siitä sitten lähti pikkuhiljaa vuosi vuodelta eteenpäin.
Kuuluuko muuten Joni Pitkänen siihen teidän ikäluokkaan? Onko Joni sama ikäinen vai?
Joo, eli no. Hän oli Kärpissä silloin.
Joo. Jokisen joo. Jussi oli Kärpissä ja 83 ja joo.
Ja minua kiinnostaisi silloin, niin kun sä olit nuori poika, niin millä tavalla isä Jukka oli niin kuin mukana valmennushommissa ja kannustamassa sinua niin kuin jääkiekon puolelle?
Joo. Mulla oli siis, mä pääsin jalkapalloa. En kovinkaan pitkälle sitten enää, että mitäköhän mä olisin ollut varmaan 10 vuotta, kun jalkapallo sitten jäi. Ja sitten salibändi oli vahvasti mukana mun nuoruudessa. Mutta kyllä se jääkiekko oli aina ykkönen ja ei siitä ollut kyllä itsellä niin kuin missään kohtaa mitään epäselvyyttä, että se jotenkin vaan vei niin kuin mennessään ja sanotaanko näin, että myöskin se kaveriporukka, ystävät oli myöskin sitä jääkiekon puolelta, että siellä oli aina jotenkin hyvä olla, kun sinne hallille meni ja oli niin kuin hauskaa lajin parissa ja kotota, niin tietysti se aina vaatii niin kuin molemmat, sekä äidin että isän, kun sitä peliä siinä pelata, mutta tietty isä oli lajinkin kautta jo enemmän varmaan niin kuin siinä ihan puhtaasti lajissa mukana. Ja mä oon aina miettinyt sitä, niin kuin, että miten ja paljonhan sitä totta kai sitä aina kysytäänkin. Et koska hän oli myös jossain vaiheessa valmentajana mulle esimerkiksi C-junnun vuonna, niin hän tuli meille päävalmentajaksi. Et sitä kautta, mutta sanotaanko kotona, niin meillä on aina ollut, että ikinä ei ole painostettu, mutta tavallaan kannustettu äärettömän paljon. Ja tavallaan isältä on sen opin saanut, että ikinä hän ei puuttunut tavallaan pelaamiseen taikka harjoitteluun taikka tavallaan lähtenyt neuvomaan, jos ei itse kysynyt. Mutta sitten jos tuli tehtyä jotain tavallaan typerää ja vastoin tavallaan joukkueen sääntöjä taikka ja tavallaan, että sä et, niinku, et kunnioittanut peliä, niin sitten hän kyllä puuttui asiaan ja saman tien. Ja mä uskon, että se oli enemmänkin tällainen niin kuin kasvatuspainotteinen asia, että tavallaan kun teet asioita, mikä ei ole oikein, ja toki sen aina valmentajatkin puuttuu, mutta tietysti hän oli myöskin sitten kokemusta jo niin kuin jääkiekkoelämästä ja miten joukkueessa tulee toimia. Ja mä oon aina miettinyt se myöskin niin, että eihän se ole pelkästään siihen jääkiekkoon, vaan se on ylipäätään niin kuin elämän varrelle hyvä oppi. Ja kyllähän niitä virheitä tuli paljon tehtyä nuorena ja sitä kautta, kun sen palautteen saa. Ja kyllähän se sitten itse myöskin ymmärtää, vaikka sitä ei välttämättä siinä kohtaa kiva kuulla, niin totta kai se jää niin kuin myöskin sitten elämän varrelle.
Joo, minua aina aina kiehtonut tuo tavalla, että kun isä on valmentaja, niin miten pelaaja sen kokee? Niin miten sä, mulla ei ollut ikinä mitään semmoista tilannetta, no koripallo aikoinaan pikkusen, mutta ei ollut niin jääkiekosarata sitä, niin oliko se semmoinen, kun mennään kotiin, no sä sanoit tuossa äsken vähän siitä jo sivuttaen, mutta miten sä niin kuin näit sen, kun isä oli valmentaja, niin oliko se niin kuin, onko se hyvä vai huono asia?
No varmaan sekä että kyllähän siellä niin kuin sanoin, että hän tuli sitten C-junnun vuonna meidän valmentajaksi. Meillä oli äärettömän hyvä joukkue ja hieno vuosi, että päästiin, pelattiin finaaleihin asti ja finaaleissa sitten hävittiin. Mutta olihan siellä, siis kyllä siellä niin kuin taisteluita oli ja eihän se aina ihan niin kuin hallille jäänyt, kun mentiin kotiin. Ja näin poispäin. Ehkä sitten varmaan se isompi haaste oli sitten vielä mun viimeinen liigavuosi Tepsissä, niin hän oli myöskin silloin meidän päävalmentaja ja ehkä siinä kohtaa se oli niin kuin haastavampi sitten, kun pelataan jo ammatikseen ja ollaan kuitenkin sitten jo niin kuin aikuisten tasolla, niin onhan siinä niin kuin asioita, mitkä vaikuttaa, ja totta kai niin välillä varmaan sitten joukkuekavereillekin se on haasteellista, koska kyllä sitä valmentajasta aina, niin, että se on vähän sellainen erilainen lähtökohta, mutta kokonaisuudessaan niin mun mielestä meni ihan hyvin, ja molempina vuonna myöskin liigassa silloin päästiin sitten finaaleihin, ja oli myöskin hyvä vuosi, ja saatiin niin menestystä, niin totta kai se helpottaa aina.
Hei, yksi kysymys tuohon junnuaikaan. Mun on pakko tämä kysyä, koska veljes on puhunut siitä, Kime on puhunut siitä, Jere on puhunut siitä tässä Kimanttia-lähetyksessäkin siitä, että kuinka iso merkitys Jursinov juniorilla oli heidän kiekkouraansa, kun Turussa ruvettiin rakentamaan tiilitaloa nimeltä Jääkiekko. Kuinka paljon Jursin vaikutus näkyi sun junnuajan harjoittelussa ja TPS:n organisaatiossa? Pystyykö sä jälkeenpäin tunnistamaan, että se Jursin kädenjälki jollain tavalla leimasi myös junnuaikaa?
Ihan varmasti leimasi, että sanotaanko, no sanotaan niin kuin junnuajoista, niin ei varmaan siis ihan sieltä tota.
No mutta teiniajan juttuja.
Niin, mut oli kyllä se niin kuin, varsinkin mä muistan A-junnuista, no totta kai varmaan itselle C-junnuista, koska isä oli Jursin kanssa valmentajana, tai apuvalmentajana silloin monta vuotta ennen kuin hän sitten tuli meille C-junnuihin, niin totta kai hän on varmasti ottanut niin kuin paljon Jursilta. Totta kai erilaista valmentaa niin kuin junioreita taikka sitten aikuistasolla, mutta varmasti on ollut paljon. Ja sitten mä muistan mun A-junnun vuosi, Seppo Suoraniemi oli valmentajana mulla, niin olihan siellä varmasti vaikutteita Jursissa sielläkin. Ja nyt vähän kun tietää niitä harjoitteita ja mihin se perustuu ja miten sitä tavallaan sitä pohjaa luodaan ja näin poispäin, niin kyllä se oli varmaan paljon kopioitu Jursin harjoitteista ja tavallaan siitä kokonaisuudesta, että miten sitä jääkiekkojoukkuetta sitten johdetaan. Et kyllä mä uskon, että siitä on ollut paljon meille kaikille, vaikka Jursin valmennuksessa itse ollut suoranaisesti, niin varmasti on ollut sitten positiivinen vaikutus myöskin sinne juniorijoukkueisiin. Ja mä uskon itse asiassa edelleen, että sieltähän on paljon tullut valmentajia nyt niistä ikäluokista, ketkä esimerkiksi Tepsissäkin pelasi Jursin kanssa, niin mä uskon, että varmasti heilläkin on nykypäivänä ne harjoitteita sieltä ja varmasti niin kuin ottaa kaikki vaikutteet, mitä vaan vähänkin pystyy.
Sen mä muistan sitä Jursi-ajasta, kun minä tietysti olin siellä 3 vuotta, ja tästä ollaan puhuttu tässäkin monesti, että se työmäärä, minkä Jursi niin kuin laittoi meille tekemään, niin ohjas kyllä meikäläisinkin elämään sitten loppuun asti. Ja tuossa kun sä teit lopettamispäätöksen, niin luvin juttuja paljonkin siitä, että varsinkin niin kuin isä sanoi lehdessä, että sinun työmoraali ja semmoinen niin kuin periksi antamattomuus ja olemalla huippukunnossa joka hetkessä, niin jäikö se sieltä vai onko se ollut sun luonteessa niin kuin aina, että tässä iässä, missä sinäkin vielä oot tavallaan 37-38, niin pitää olla tosi huipussa tikissä, mistä ei anneta periksi. Niin oliko se niin kuin luonteen piirre vai meinaatko, että valmentajilla oli iso merkitys siihen, kun olit nuorempi?
Varmasti on ollut, siis varmaan sekä että myöskin, niin kuin, että mä näkisin ehkä sen silleen, että se on mennyt aika niin kuin sanoit, mä oon ollut äärettömän onnekas kyllä valmentajien suhteen, ja mun mielestä se on aina tullut niin kuin oikeassa ajassa tavallaan mulle, että mä uskon, että silloin kun, vaikka nyt se ei junnusta, kun Jukka tuli valmentajaksi, niin mä uskon, että siinä oli kyllä, silloin mä itse sain niin kuin ison harppauksen eteenpäin, koska mulle se niin kuin varsinkin fyysinen puoli ja tämmöinen kestävyyspuoli oli haasteellinen silloin niin kuin junioriaikoina, koska kasvoi hirveästi. Ja silloinhan se harjoittelu ei tartu välttämättä niin hyvin kuin jollain toisella, ja silloin piti tehdä niin kuin sen eteen töitä. Ja sitten niin kuin sanoin, varmasti sellaisen niin kuin urheilullisuuden niin on oppinut myöskin sitten sen jälkeen, niin kuin sanoin, niin kuin Seppo Suoraniemi, kun oli A-junnuissa, niin ja koko se joukkue, niin oli kyllä äärettömän kova kilpailu ja kaikki. Mitä siinä tehtiin, niin että sait pelipaikan ja näin poispäin. Ja sitten mun täytyy varmaan niin kuin itselle suurin yksittäinen tekijä tavallaan niin kuin täällä ammattilaisuralla, niin oli Jacques Lemaire, kun hän oli Minnesotan valmentajana, kun mä ensimmäisen vuoden tulin farmivuoden jälkeen niin kuin NHL, niin hän kyllä opetti sen päivittäisen tekemisen tason ja se vaatimus, mikä hänellä oli. Ja aina siellä oli kuitenkin se ajatus, että miksi näin tehdään, että se ikinä, hän oli äärettömän niin kuin kova valmentaja ja niin kuin vaatimustaso oli kyllä äärettömän kova, mutta siellä oli aina, niin kuin sanoin, se ajatus, ja sitten se oli äärettömän turvallinen niin kuin valmentaja nuorelle pelaajalle.
Oliko siinä kuitenkin paljon jurssia hänessä?
Paljon samaa. Joskus okay. Jukka sitä on monta kertaa sanonut, että niissä ei välttämättä, koska harjoitteluhan on niin erilaiset jo NHL:ssä, kun pelataan paljon ja näin poispäin, mutta niin kuin ihan johtamistapa ja tavallaan se kokonaisuus niin oli tosi paljon kulma samaa.
Mä rupesin naureskelemaan täällä sillä ajatuksella, että sä tulet Turusta, jossa on jursin vaikutus, siellä on painettu kielivyön alla hommia, ja sitten sä pääset Minnesotaan NHL-leiriin, ei saatana, toinen hullu.
Joo. Sitten tuohon vielä ennen kuin unohtuu, niin sitten mulla oli kyllä se kokonaisuus siinä sitten, varsinkin kun tullaan niin kuin vähän sitten niin kuin NHL:n suuntaan ja näin, niin kyllähän eihän se pelkästään se jäällä tekeminen, vaan kyllä se fyysinen puoli myöskin pitää olla sitten, mitä mä sanoin, niin kuin oikealla tasolla, jotta sä pystyt kehittymään pelaajana. Ja sitten mulla oli silloin alkuaikoina, niin oli Kyösti Lampinen, ketä vastasi näistä fyysisestä harjoittelusta niin kesällä, kenen kanssa niin pystyttiin luomaan kyllä mulle hyvät pohjat, ja tavallaan se opetti, että mitä se niin vaatii kehittymiseen ja näin poispäin. Ja sitten, siitä on varmaan nyt sitten 6 vuotta aikaa, niin aloitin yhteistyön Risto Rosendahlin kanssa, ja se oli kyllä niin viimeinen niitti mulle tavallaan, ketä oikeasti opetti niin tämän fyysisen harjoittelun ja miten olla niin ammattilainen. Ja ne harjoitukset oli kyllä, hänellä on pikaluistelutaustaa, että se tulee niin paljon varmaan sieltä myöskin. Eli se tavallaan vähän lähdettiin tukemaan, miten pystyy niin edelleen kehittämään luistelua ja näin poispäin. Mutta kyllä se niin kokonaisvaltainen, se fyysinen niin harjoittelu, niin se avasi kyllä mun silmät sitten viimeistään ja oli kyllä äärettömäisyys roolissa, että pystyi sitten kehittymään ja pysymään tavallaan niin vauhdissa mukana.
Et sä helpolla itseäsi ole päästänyt, mutta siitä syystäkin yli 1000 NHL-peliä on rivissä ja kaikenlaisia ennätyksiä, ja niistä me puhutaan vähän myöhemmin vielä, mutta mä menen sen verran taaksepäin, Mikko. 2000-2001 kaudella Junnu MM-kisat, sieltä MM-kultaa ja varaustilaisuutta kohden. Kuinka sä fiilistelet tota turnausta ja sitä kultamitalia? Kuinka iso juttu se sulle silloin oli?
Se oli iso. Ja sanotaan, mehän oltiin silloin siis vuotta nuorempana mukana. Ja mä muistan, siis mä pääsin ensimmäisen kerran niin kuin edellisenä kesänä ennen tätä MM-turnausta mukaan. Ja silloin syksyllä varmaan pelasin ensimmäisen turnauksen. Ja silloin mä en ollut vielä niin kuin valmis ihan niihin karkeloihin. Ja sit jotenkin niin kuin pystyi kehittymään niin kuin pienessä ajassa se hiukan enemmän itseluottamusta. Ja sitten pääsin myöskin mukaan. Me pelattiin sitten Kanadan Camrosessa turnaus joulun jälkeen, muistaakseni. Ja sitten niissä turnauksissa vaan sitten, kun pääsin, ja sitten helmikuussa pääsin vielä uudestaan, me oltiin sitten Suomessa, pelattiin turnaus, niin sitten pääsin jo niin kuin isompaan rooliin, ja se itseluottamus tosiaan kasvoi sitä myötä, ja sen joukkueen, tai paikan joukkueesta, ja se oli kyllä siis niin kuin äärettömän hieno joukkue, erilaisia persoonia, ja hyviä pelaajia totta kai, ja sitten Tuomen Timo valmentajana sai meidät kyllä sellaiseen niin kuin, mitä mä sanoisin, tällaisen niin kuin varmaan flow-tilan tai mikä ikinä, miksi sitä sitten kutsutaan, mut sillä, että niin yhteen hiileen puhallettiin, ja ketään ei odottanut meiltä, että me sieltä kultamitalit tuodaan, ja pelattiin alkusarjassakin Venäjää vastaan, ja saatiin kyllä aika kyyti vielä siinä kohtaa, ja sitten vaan finaaleissa voitettiin, ja Venäjä oli tosiaan siinäkin vastassa, kyllä se oli niinku hieno vuosi tavallaan, ja sehän oli niinku mun ensimmäinen tämmöinen iso turnaus maajoukkueessa, niin oli kyllä oli hauskaa aikaa ja paljon sai oppia. Ja sitten myöskin, vaikka se joukkue voittaa, niin kyllä se yksilönäkin saa tosi paljon itseluottamusta tuollaisesta turnauksesta. Että kun pystyt vielä voittamaan, niin hienoja muistoja.
Muistatko nimiä, ketä oli siinä joukkueessa, jotka ei välttämättä ehkä pelaakaan enää?
Muista, joo. Siis Lehtosen kaikki oli maalissa ja oli kyllä sellainen tukipilari tavallaan ne kaikki tunnuvuodet, mutta sitten kun mentiin just näihin turnauksiin, niin kyllä se aina yleensä hyvän maalivahdin vaatii, jotta menestystä tulee, ja hän kyllä takasi sen meille. Ja sitten Tuomo oli, Ruudun Tuomo, 83. Ja sitten siellä oli Tuomas Piilman, oli Tero Määttä, Jaakko Hagelberg, Benna Muur Helsingistä ja Janne Jokilaa Turusta ja näin poispäin. Kyllä siellä oli, niin kuin sanoin, että sellaisia niin kuin persoonia ja semmoisia voittavia persoonia ja pelaajia oli kyllä paljon. Ja varsinkin iso junnu aikoina, ja monet teki hienon liigauran ja sitten osa pääsi NHL:ään asti. Ne oli kyllä hyviä, hauskoja tyyppejä. Hauska vuosi, niin kuin sanoin.
Varaustilaisuus 2001, NHL Entry Draft, BB&T Center, Florida, Sunrise. Ykköskierros, Mikko Koivu mukana. Te olitte paikan päällä, mä muistan videoa siitä, kun te olette hallissa. Kuinka on väärä sano, millaisella fiballa sä lähestyit sun varaustilaisuutta? Mikä sun oma odotusarvo oli tolla?
Tietysti tosiaan, kyllä sä niin pelaajana, varsinkin siis siitä on nyt sitten jo 20 vuotta
20
aikaa,
vuotta?
Niin,
ajattele, 20 vuotta.
kyllä, ja nyt sen ymmärtää tavallaan, kun vähän on miettinyt asioita taaksepäin, mitä nopeasti se aika menee, mutta tosiaan niin silloinhan ei ollut mitään sosiaalista mediaa ja ei tavallaan se tieto etukäteen oli aika verrattuna niin kuin nykypäivään, niin aika alkeellista.
Mä muistan, kun tein draftivuoden, mä muistan sen ajatuksen itseltä, että idässä on Ilja Kovaltsuk ja lännessä on Jason Spezza.
Joo, ja se oli oikeastaan, sen muistan, niin sehän oli, että kumpi menee niin kuin ykkösenä, niin sehän oli se isompi hehkutus siinä ennaltaan, mutta tosiaan niin kuin henkilökohtaisesti niin mä muistan, että totta kai sitä niin kuin mietti ja halusi ottaa selvää ja niin kuin mahdollisimman paljon ennen kuin sinne mentiin, mutta sitten mulla oli, siinäkin pitää sanoa kyllä, niin kuin olen ollut onnekas, oli agenttina Don Beasley ja hän oli kyllä niin kuin aina niin äärettömän niin kuin varovainen ja tavallaan halusi varmasti myöskin suojella sit siinäkin kohtaa niin kuin pelaajaa, että ei varmasti sanonut, että varmasti menet ykköskierroksella tänään, että hän enemmänkin valmisti, että jos et menekään ykköskierroksella, niin se oli enemmänkin se hänen viesti. Ja sitä kohtaa varmaan itsekin sai, tai oli niin kuin varovainen toiveissaan ja mitä se sitten tuo tullessaan. Mutta sitten mä muistan päivää ennen, niin Matti Väisenä oli Minnesota Wildin scoutti, ja mä näin Väisen sitten hotellilla aulassa ja Väisä tuli hyvin väisämäisen tyyliin ja sanoi vaan, että hei, älä vaan puhu kenellekään, mutta jos et ole ennen mennyt, niin me otetaan sut. Ja mä sanoin, että jaa, mä en oikein niin ymmärtänyt, että mitä se nyt mahtoi tarkoittaa. Ja kun en mä, tiedätkö, et sä katso mitään listoja tai että mikä joukkue on milloinkin ja näin poispäin. Sitten mä vein tämmöistä, ei se nyt varmaan, että varmaan mä ymmärsin väärin jotain. Mutta sitten se vai joo. Sitten tuli ja Väisä oli oikeassa.
Oliko sulla niinku tieto tavallaan tai semmoinen oma, niinku, miten sitä sanotaan, että luulit, että mihinkin sä olit menossa? Että vai tuliko tämä ihan yllätyksenä ennen Väisää, että Minnesota olisi se kiinnostunut joukkue? Oliko muita joukkueita?
No Montreal oli varmaan se. Niin kuin, ja se on tullut ymmärtääkseni niin kuin jälkikäteenkin.
Joo.
Niin kuin tavallaan vähän, eihän se ikinä faktaa varmaan ole, mutta et Montreal olisi ottanut sitten, nehän oli sitten seuraava
joukkue. Seitsemäntänä varas, joo.
Joo, niin se oli vissiin olisi tapahtunut, jos ymmärsin oikein. Ja mä luulen, että, ja nyt kun miettii jälkikäteen sitten taas, kun on tutustunut ihmisiin ja näin poispäin, niin kyllä se sitten jälkikäteen niin ymmärtää, ja et se Minnesota oli kiinnostunut, kun miettii heidän haastatteluja ja muistan lääkärin tarkastukset ja tällaiset asiat, niin kyllähän ne siinä oli hyvin tarkkoja, mutta eihän se silloin sitten ymmärtänyt niin kuin pelaajana tosiasiassa, että ketä sitten on loppujen lopuksi kiinnostunut ja ketä ei ole, että olihan se yllätys.
Sut varattiin 2001. Sä pelasit TPS:ssä vielä tovin aikaa, niin kuin tuossa aikaisemmin käsiteltiin, ja sitten oli lockout-kausi. Ja sä pelasit Houstonissa Ariasin joukkueessa AHL-kiekkoa 67 peliä. Tehojen puolesta ihan ok. Tässä on tullut tapana kysyä, että kuinka iso shokki oli Mikko Koivulle muuttaa lätäkön tolle puolelle, kun off-ice muuttuu kaikki?
Oli se shokki. Siis eihän sitä taas kerran eihän sitä ymmärtänyt, kun sinne lähdet. Totta kai oli hermostunut ja näin poispäin, mutta sitten vielä niin kuin Houstoniin. Niin se oli kyllä aika opettavaista aikaa.
Toi on kivasti sanottu.
Itselle että sanotaan niin kuin sellainen, miten sitä niin kuin kuvaisi?
Ei ole perinteinen jääkiekkokaupunki, sanotaanko näin.
Niin, no joo, se on niin kuin ensimmäisenä. Ja se oli vähän jopa niin kuin pelottava itselle, että niin kuin Houstoniin, että lähdet niin kuin Texasiin ja just niin kuin sanoit, että ei ole hirveä niin kuin jääkiekko, tai ei tunneta ainakaan jääkiekosta, mutta ja kaikki se tavallaan, miten se sitten asiat siellä hoidettiin, niin annettiin pari lappua, että tässä on hyvin, tai tässä on ne kaksi vaihtoehtoa, että mistä voit hakea kämpän, ja sitten kun lähdet siitä yksin hakemaan autoa ja asuntoa, ja tietysti hieman niin kuin pystyi puhumaan englantia, mutta eihän se nyt varmaan sillä tasolla ollut, nyt jälkikäteen kun miettii. Mutta tosi, niin kuin sanoin, opettavaista aikaa, mutta myöskin kyllä se pelotti, ja kyllä sen sitten huomasi itsekin siitä niin kuin muutaman viikon jälkeen, että oli niin kuin, henkisesti oli kyllä niin väsynyt ja loppu, ennen kuin tavallaan se sitten niin kuin jatkuu eteenpäin siitä, ja sitten muista mulle tuli niin kuin umpisuoli ensimmäisen runkosarjapelin jälkeen, ja oltiin valmistautumassa seuraavaan peliin, ja mä ajattelin, että nyt on kyllä sellaiset kiput, että ei ole ihan normaali vatsapöpö, ja sit mun pystytty, kuitenkin kun sä ensimmäistä viikkoa tavallaan pelataan vasta, niin että sä halus sitten taas niinku näyttää joukkueen edessä, että sä pystyy niinku kestää kipua taikka näin poispäin, että se on ihan ensimmäisenä jää kokoonpanosta ulos, ja sitten mä muistan vaan, että nyt on kyllä niin kipeä, mä muistan, että alkuverryttelystä, just ennen alkuverryttelyä mä menin vielä sanomaan, että nyt ei kyllä pysty. Ja sitten lääkäri testasi ja teki tavallaan testit, ja sitten siitä sairaalaan ja suoraan leikkaukseen, ja niin siinä oli kyllä kaiken näköisesti ihan alkuun, ja Houstonissa tosiaan suomalaisena englantilaisena ei ihan taittunut niin kuin se pitää, niin oli siinä kaiken näköistä, mutta jälkikäteen varmasti on kasvattanut siinä kohtaa, ja huikea vuosi, ja niin kuin loistavia tyyppejä, ketä jäi kyllä sitten ihan niin kuin loppu-uralle, niin pelikavereita, ja nyt tietysti ystävyyttä jälkeen. Meillä oli Todd McLellan, ketä on nyt tuolla Losissa päävalmentaja, hän oli meidän valmentaja, ja se oli kyllä äärettömän myöskin turvallinen, ja edelleen tänä päivänä on hänen kanssa yhteyksissä, että paljon hyvää jäi kyllä siltä vuodelta.
No naurattaa tuossa Mikko, kun kerroit tuosta, että umpisuoli tulehti ja piti leikata, ja ei anneta periksi, eikä nähdä, että ollaan heikkoja, kun mä muistan omalta uralta, ja olen tässä maininnut monta kertaa tässä meidän Kimanttien jaksossa, että kun minä menin 98 Nashvilleen vähän pienempänä pakkina, niin meikäläinen esitti kovaa siellä, ja ei laittanut visiiriä siihen, yritti mennä ilman visiiriä ensimmäisiin peleihin, ja joka ikisen pelin jälkeen minua tikattiin joka paikkaan, kun kato, sen verran pienempiä muiden ihmisten kyynärpäät on minun naaman korkealla, niin pikku tälle ja tuli, ja siinä 10 peliä piti mennä silleen, että joka päivä tikattiin, mä sitä, ei perhana, ei tästä tule mitään, eiköhän laita visiiri naamalle, mutta siinä on ehkä semmoista suomalaista tai voi olla jopa eurooppalaista mentaliteettiä, että kun tullaan tänne maahan, niin vähän ehkä yritettiin näyttää, että ei olla niin nössöjä kuin tuota, haluttaisiin tai niin sen takia naurattaa tuo, että ei anneta periksi, vaikka umpi, se oli jo pahasti tulehtunut.
Veljet.
Niin, ja varmaan siinä on sellainen tuohonkin kohtaan tavallaan, että sä haluat sen kunnioituksen sitten kanssapelaajilta ja näin poispäin, ja siinäkin, kun ei tiennyt, niin kuin, mikä se voi olla, ja lääkäri sanoi vaan, että olisi hypiä yhdellä elalla, ja mä hypiä sieltä sattuun, mutta ei satu, ei mitään, sitten kaikki on hyvin. Mutta näin se menee.
Hei, mulla on kaksiosainen seuraava kysymys, ja molemmat saa osallistua ensimmäiseen osakilpailuun, joka on tietokilpailukysymys. Jääkiekon World Cup pelattiin 2004. Kuka oli Suomen joukkueen sisäisen pistepörssin ykkönen? Onko tietoa?
Ei ole tietoa, kyllä ainakin itse menen arvauksen piikkiin, mutta
44 Inan pulleen puolustaja.
Onko näin?
Oh, 6 peliä, 1+5, 6 täppää, ainoa piste per peli. Sakulla oli 4 pistettä, Kimellä 6. Mennyt ihan ohitte itselläkin.
En viittinyt sanoa, Antti, kun tämä on joskus käyty, olipa Teemun kanssa, kenenkään kanssa me käytiin tämän läpi. Täällä oli kyllä varma tieto.
Oli sanoa, että siellä olisi hetken päästä tullut, jos olisi mäkin se mennyt väärin.
Ootin Mikan vastaan. Joo, näin sattui tapahtuu.
Joo, kyllä. Mutta se ei ollut se pääkaneetti, vaan se iso kysymys oli siinä, että kun sä Mikko aloitit NHL-uraa, susta oli tullut sitten se ammattilainen, vähän reilu 20 ammattilainen, ja sitten on turnaus, jossa best of the best kohtaa toisensa. Jossa ihan oikeasti sen turnauksessa oli kaikki, ketä jääkiekon maailmasta voi nyt siihen aikaan olla. Ja sit sä saat olla, kun me mietitään tuota sukupolvea, missä Saku oli ja Kime ja Jere ja Teemut ja kumppanit, ketkä siinä kopissa istu. Ja sä pääsit nuorena jätkänä siihen koppiin mukaan. Millainen kokemus se oli sulle?
No se oli, jos mä alustan, siis tämähän oli ennen kuin NHL ensimmäistä.
Niin kun, no mutta ammattilaisuutta kohti kuitenkin niin NS-ammattilaisena.
Joo. Olihan se itselle, koska kuitenkin niin kun hieman niin kun Sakun kautta sitten tunsi oli niin kun päässyt tapaamaan näitä pelaajia, mutta ne on kuitenkin niin kuin mun sankareita, joo, ketä itse on seurannut sitten silloin niin kuin menen näitä vuodet MM-kisat ja olympialaiset ja kaikki nämä, niin oli se, että pääsin hieman niin kuin takaportin kautta, että siinä tuli loukkaantuminen just ennen turnausta, en muista ketä loukkaantui ja sitten mä pääsin tavallaan, mä muistan, kun Rami soitti ja kysyi, että yhtään peliä hän ei sun lupaa, mutta että haluatko lähteä mukaan ja että olet niin kuin joukkueessa, mutta että peliaikaa hän ei niin kuin lupaa. Mä sanoin, että no totta kai mä oon mukana.
Odota, mä mietin hetken aikaa.
Saanko soittaa huomenna?
Joo, mitä on kalenterissa. Mutta sitten mä muistan vaan, siis se tapahtui niin nopeasti, että siinä ei ehtinyt hirveästi itsekään miettimään. Ja olin kyllä hyvin valmistautunut sen kesän. Mä olin ollut sitten tuossa Minneston nuorten pelaajien leirillä 3 viikkoa. Ja siellä oltiin niin kuin jäällä ja totta kai oheisia myöten. Niin varmaan niin kuin valmistautuminen oli tosi hyvää nuorelle pelaajalle siinä kohtaa. Ja jos mä muistan sellaisen vaan varmaan niin kuin 3 hetkeä siitä, niin ensimmäinen oli, kun mehän tavattiin Vierumäellä ensimmäisen kerran, ja sinne tavallaan, kun astui sisään, ja meillä oli sitten joukkueen ruokailu ja näin poispäin, niin mä muistan vaan, kun itse oikeastaan niin kuin pelottimasti, että mahtaakohan ketään edes tuntee, että ketä täältä kävelee. Kävelee, voi, että pitäisi käydä niin kuin esittelemaan, tiedätkö sä itse, että Koivun Mikko, terve. Mutta sen muistan vaan niin kun en heti alusta, niin miten hienosti kaikki otti vastaan ja tavallaan niin kun heti tuli sellainen fiilis, että kun olisi niin kun osa joukkuetta. ja se helpotti kyllä äärettömän paljon. Kyllä se varmaan vaikutti sitten myöskin se tavalla, että koska oli kuitenkin niin kuin Sakun veljenä, niin myöskin ajatteli sitten sitä, että oikeasti, että laittaakohan jätkät niin oikeasti ansaitsemaan niin kuin paikkaa joukkueessa, ja koska kyllähän siinä varmaan voi olla ennakkoluuloja sitäkin kautta, en tiedä. Siis tämähän on kysymys jollekin, mutta niin mä sen aina muistan, että mä sen koin. Mutta joo, niin se oli se ensi vaikutelma, ja sitten muistan sen jälkeen tultiin Saksasta ekasta harjoituspelistä, ja sitten oltiin lentokentällä, meillä oli lentojen kanssa sitä hässäkkää mun mielestä.
Oli.
Jos muistan oikein, niin siellä lentokentällä niin Rami tuli sanomaan, että olet seuraavassa pelissä kokoonpanossa, ja kyllä siinä kun ensimmäinen ajatus oli, että no niin, että nyt pääsee niin kuin näyttää, mutta nyt kun jälkikäteen miettii, niin kyllä se, muistan kun meni alkuperyttelyyn, kun sieltä tuli sitten Forsbergit ja Sundinit ja Lindströmit, luisteli toiseen puolemaan, hetkinen, että missä nyt ollaan. Ja sitten kävi vielä sellainen, mä muistin, että tämä on tällaisia, tiedätkö, just kun miettii niin kuin jälkeenpäin, niin mä muistan, mun meni niin kuin jotenkin, kun valmistautui siihen peliin, niin mun meni jotenkin niin kuin aikataulu ihan sekaisin. Ja mä en oikein tiedä, niin kuin missä kohtaa niin kuin, että mennään alkuperryttelyyn, ja koska oli niin kuin tavallaan NHL-säännöillä, niin mä muistan, mä istuin yksin pukukopissa jo puoli tuntia ennen, eikä ketään missään, ja tietysti hermostunut, että koska, kun ei oikein kehdannut sitten kysyäkään, koska tässä lähdetään verryttelemään ja muuta. Mutta enemmän se fiilis oli siinäkin kohtaa sellainen, että halusi ansaita sen paikan ja näyttää, että kuuluu tänne. Mut ehkä tiivistettynä niin se tunne, miten just kaikki otti vastaan, niin se oli kyllä, minkä tänä päivänä muistaa.
Joo, tämä on hyvin samanlaisen, voisin verrata oman itseni tarinaa 98 Nagano olympialaisiin. Minä tuun ainoana eurooppalaisena pakkina joukkueeseen, jossa kaikki muut lentää NHL:stä, eli Kurri, Jari, Tikkasen Esat, Teppo, Jyrki Lumme, Saku totta kai. Kyllä se oli, kun minä eka kertaa kävelin sinne koppiin, niin minä ajattelin, että ei tuo Tikkasen Esa edes tiedä, kuka minä olen.
Ja just tämä fiilis.
Minä muistan, kun minä kävin sanomassa Tikkasen Esalle, että hei, minä olen muuten tuolta Savolasta, Kuopiosta kotainen savolainen Kimmo Timonen. Kyllä minä sinut tiedän, sanoin vaan. Mä sanoin, okei, sitten ollaan.
Eihän tiennyt.
Ei varmaan
Tiki oli silloin Luganossa, ei se missään Naganossa ollut.
Mutta ihan samanlainen fiilis, että tuo ajatus siitä, että meidät koppiin, missä on niinku tähtiä ja idoleita, ja itse on pelannut Euroopassa, ei peliäkään NHL:ssä, niin oli kyllä ihan sama fiilis, että pitääkö tässä esitellä itsensä.
Joo, ja eihän sä mieti sitä siltä kannalta, että samanlainen he on mennyt joskus aikoinaan ensimmäisen kerran koppiin sisään ja näin poispäin, mutta kyllähän se oli niinku, vähän semmoinen niinku epätodellinen hetki itselle.
Joo. Mitä sä, Mikko, muistat, jos mennään tuohon niin Minnesotan sun ensimmäisiin vuosiin, niin sanotaan niistä, että ei mene 4 tunnin jaksoksi tämä, niin mitä sä muistat niin ensimmäisestä vuosista ja kokemuksista niin Minnesotassa, kun pääsit pelaamaan siellä? Minkälaisia fiiliksiä jäi niistä vuosista?
Joo, no kyllä se kulminoitu varmaan.
Ennen kapteeniksi valituksi niitä aikoja, mitä fiiliksiä sieltä jäi?
Joo, no kyllä se kulminoitu niin tuohon Jacques Lemaireen, niin kuin hän toi jo esiinkin, niin kyllä se vaatimustaso ja tavallaan se, miten se niin opetti pelaajia, niin kyllä se oli sellainen mikä aina, niin kuin, minkä aina muistaa. Ja mulla oli ensimmäinen vuosi, oli äärettömän vaikea, että en oikein saanut hirveästi peliaikaa ja ei tullut tulosta. Ja se oli sellaista niin kuin taistelua tavallaan niin kuin päivittäin, että sai niin kuin, tai pystyi niin kuin olemaan kokoonpanossa. Mutta sitten Torino olympialaiset niin antoi kyllä hirveästi itseluottamusta itselle. Ja sitten sen kauden jälkeen niin mä menin myöskin siellä MM-kisoihin. Ja sieltä mä sain itse niin kuin paljon itseluottamusta mukaan sitten seuraavaan kauteen. Koska siellä taas sai niin kuin enemmän pelata isossa roolissa ja pelasit tavallaan pelaajia vastaan, ketä on myöskin NHL:ssä, niin siinä tavallaan huomasin, että pystyy niin olemaan paremmalla tasolla. Ja sitten se toinen vuosi, niin sit se oli tavallaan sellainen niin kuin, vähän niin kuin käänsi oman ajatuksen, että tässä on niin kuin, tai pystyy pelaamaan hyvällä tasolla ja pikkuhiljaa sai enemmän jääaikaa ja sai luottamusta niin kuin valmennuksen suunnalta. Ja se oli sellainen vuosi, niin kuin, että sitten mä niin kuin lunastin tavallaan paikkani niin kuin siitä joukkueesta ja myöskin päästiin sitten ensimmäisen kerran playoffeihin sinä vuonna. Että saatiin niin kuin hiukan jo enemmän menestystä. Ja sitten pikkuhiljaa niin kuin minuutit vähän parani ja sai enemmän vastuuta tosiaan. Ja sitten aina joka vuosi pystyi niin kuin tekemään enemmän ja enemmän tulosta. Ja sitä kautta se vaan sitten se itseluottamus kasvoi. Ja niin kuin sanoin, niin eka vuosi oli kyllä oli kova.
Mutta kyllä mä muistan, kun me tultiin sinne Nashvillen kanssa, ja niin se oli kyllä vaikea paikka pelata. Ja se oli teikäläinen ja Kaporik oli siellä ja se oli kyllä aika kova pelaamaan se Kaporik-poika kyllä tekemään maaleja. Niin ne jäi kyllä, että vaikea oli paikka pelata vastustajilla, oli se Minnesota Hallikin.
Joo.
Se on hyvä fiilis aina.
Oli kyllä hyviä pelaajia ja näin poispäin, mutta itsellä varmaan sellainen tukipilari ja keneltä sitten taas oppii niin kuin hirveästi täällä niin kuin arkitekemisestä ja näin poispäin, ketä niin kuin itse katsoi ylöspäin, niin oli sitten Brian Rolston.
Joo.
Ihan sieltä ekasta vuosista niin kuin lähtien, että se oli kyllä itselle. Tietysti hän oli jo niin kokenut ja oli myöskin ollut Lemärin valmennuksessa nuorena poikana New Jerseyssä aikoinaan, niin hän myöskin tiesi sitten, että mitä se niin kuin tuo tullessaan ja miten se tavallaan niin kuin sitten koulii sitä nuorta pelaajaa paremmaksi, niin siitä oli kyllä hirveä apu itselle.
Minnesota taisteli noina vuosina menestyksessä pudotuspeleissä, niin kuin sä itse sanoit, ja sä raivasit tietä siinä keskikaistalla. Ajatellen sua ihmisenä ja urheilijana, oliko sulle kristallin selvää, että Minnesota on se paikka ja Wild on se joukkue, minkä eteen sä haluat grindaa joka ikinen vuosi? Siis tarkoitan sitä, että käviks missään kohtaa mielessä, että jossain muualla voisi menestyminen olla ehkä helpompaa?
No siis varmaan se on mielessä käynyt. Ihan kyllä se varmaan niin kuin joka pelaajalla uskon, että jos toisin väittää, niin väitän, että valehtelee. Että varmasti sitä joskus on miettinyt ja miettii, että jos jossain toisessa organisaatiossa tai joukkueessa ja näin poispäin. Mutta ei se ole ikinä ollut itselle niin konkreettinen vaihtoehto. Ja sanotaan, että ne ekat vuodet, niin kuin onnistui sitten vakiinnuttamaan paikan joukkueessa. Säännötkin oli erilaiset, että eihän silloin vielä näin nuorena mitä nykyään, niin ihan säännötkin esti tavallaan niin kuin pelaajan itse. Että se oli sitten ihan niin kuin joukkueen päätetavallassa, että joko treidataan tai ei ole, että saa sopimusta, niin tietysti sitten se on eri asia. Mutta joo, ei kyllä käynyt. Meillä oli silloin Doug Riceboro oli meidän GM. Ja hän oli äärettömän myöskin kova ammattilainen ja tavallaan se ainakin itsellä kuunnetus häntä kohtaan oli kova. Ja sitten tuli Chuck Fletcher sen jälkeen, niin siinä on myöskin sitten yksi mun mielestä niin kuin hienoimpia ihmisiä niin kuin NHL-maailmassa, ketä itse olen tavannut. Niin varmaan jotenkin halusi sitten myöskin olla niin kuin lojaali aina heitä kohtaan. Ja sitten joka vuosi tavallaan niin meidän tavallaan joukkue, niin aina oli niin kuin suunta ylöspäin. Ja se oli tietty sitten pelaajana sellainen, että aina oli niin kuin toivoa ja pystyttiinkin kehittämään ja tulla niin kuin paremmaksi joukkueeksi. Niin se oli varmaan iso osa sitä myöskin sitten, että halusi olla aina osana sitä.
Ei, minun on pakko kysyä tästä, koska sinä että Saku olette niin kuin saavuttanut jääkiekossa ihan helkutisti yli 1000 peliä, satoja pisteitä, maailmanmestareita. Mutta minun arvostuksessa teitä kohtaan on tämä kapteenius, eli te olette ollut kapteeneja NHL-joukkuessa suomalaisena yli 10 vuotta, tietääkseni molemmat. Niin 2009 C tuli rintaan, eikö niin? Niin miten se tapahtui ja mikä fiilis sulla siitä jäi? Voisin ehkä nyt samalla tässä, kun kapteeniuksesta puhutaan, niin paljon nousee teistä semmoinen niin kuin johtajuus esille. Niin miten sä näet sanan johtajuus? Mitä se sulle merkkaa?
No kapteeniuksesta sen verran, että meillähän oli täällä ennen sitä, niin oli tämmöinen kiertävä systeemi, että oli aina niin kuin kapteeni oli enää niin kuin kuukausi kerrallaan valittiin joukkueen sisältä. Ja sitten se, tämä oli niin kuin Chuck Fetzerin ensimmäinen vuosi sitten. Ja sitten Todd Richards oli meidän päävalmentaja. Ja me mentiin siinäkin varmaan sellainen kaksi kuukautta noin, niin alkukaudesta niin mentiin niin kuin ilman kapteenia. Ja sitten siinä niin kuin tavallaan kauden keskellä, niin sitten he valitsi itselle tavallaan, tai valitsivat kapteeniston. Ja totta kai se oli, ei sitä varmaan niin kuin nuorena niin kuin ihan ymmärtänyt, että mitä se niin kuin oikeasti merkitsee ja tavallaan niin kuinka paljon sitä täällä varsinkin Pohjois-Amerikassa niin kuin arvostetaan, että niin kuin NHL-joukkueen kapteeni ja näin poispäin, että sen on oppinut tässä niin kuin vuosien varrella vielä enemmän sen merkityksen. Mutta sanotaan niin kuin johtamisesta, niin kyllä se, että mä aina olen uskonut ja uskon, että kyllä se niin kuin esimerkki pitää olla siinä päivittäisessä tekemisessä niin kuin huipussaan, että sä pystyt, niin kuin, tai sanotaanko näin, että mun mielestä sillä sanalla ei ole painoarvoa, jos et sä pysty tavallaan sitten myöskin näyttämään itse niin kuin jäällä ja jään ulkopuolella tavallaan sen sanoman, että miksi näin tehdään, tai no, että kyllä se pitää pystyä sitten niin kuin myöskin todistamaan niille joukkuekavereille.
Kyllä.
Ja varmaan se vaikein tehtävä, niin kuin, jos puhutaan jäikkojoukkueen kapteenin olemisesta, niin kyllä se joskus sitten pitää myöskin olla tavallaan niin kuin, kova nyt on ehkä väärä sana, mutta tavallaan niin kuin rehti ja tavallaan niin kuin rehellinen joukkueella. Joskus se on sitten, jos se tavallaan yksilöiden kanssa, niin joskus joutuu niin kuin sanomaan, mikä ei aina ole välttämättä se niin kuin mukava hetki myöskään itselle. Mutta mä aina pyrin olemaan itse tavallaan, että aina tiesi, niin pyrin olemaan tavallaan niin kuin rehellinen niin itselle kuin joukkueellekin. Ja tavallaan kun, niin kauan kuin se onnistuu. Tietenkin kyllähän virheitä on tullut tehty ja varmasti on asioita, kun miettii, että olisi voinut toisellakin tapaa hoitaa. Mutta niin kauan kuin se on rehellistä ja tavallaan niin kuin reilua, niin mä uskon, että se on kuitenkin sitten pitkässä juoksussa, niin kaikki huomaa sen.
Koska tämä on just näin. Sen minäkin näin kapteeniussa, kun mä kerran sain olla kapteeni, se rehellisyys ja avoimuus, ja totta kai jäällä pitää se esimerkki näyttää. Me tässä viime viikolla puhuttiin esimerkiksi New York Rangersista ja tästä kiertävästä kapteenityylistä, että sulla on 4-5 kapteeni, jotka kierrättää sitä, on se sitten kuukausittain tai ei, mutta jollakin tyylillä. Mä en oikein ole sen systeemin takana, että musta niin kuin on parempi, että sen joukkueessa on kapteeni ja varakapteenit. Ja just tuo se sinun pointti tuossa se, että sit kun on innoittavia hetkiä tai hyviä hetkiä, niin se viesti tulee yhdestä suusta. On se sitten kova tai hyvä tai mitä tahansa, mutta se tulee yhdestä suusta, niin se on minusta joukkueelle niin kuin parempi vaihtoehto kuin se tulee 5-6 eri pelaajan suusta vähän erillä tavalla. Että näin mä sen näen kapteenin NHL:ssä.
On, ja mä en tiedä sitten, onko se niin kuin tavallaan, onko se niin kuin muuttumassa ihan niin kuin tavallaan joukkueurheilussa niin kuin siihen suuntaan, mutta kyllä mä oon niin kuin sun kanssa ihan 100% samaa mieltä ja uskon, että tavallaan se on se kapteeni ja kaksi varakapteenia ja sillä siisti, koska monessa joukkueessa myöskin kierrätetään niin kuin varakapteeneita, niin mun mielestä siinäkään ei ole niin kuin tavallaan mitään, tai mun mielestä se ei ole oikein.
Kyllähän herra täytyy näin talossa olla.
Niin, ja myöskin ne pelaajat sen tietää. Joo. Ja sit kun rupeaa olemaan niin palavereita ja pidetään, niin kuin, että siellä on 6-7 kaveri istuu ja kysytään kaikkien mielipidettä, niin sitten yhtäkkiä ketään sen on mielipidettä. Ja et kyllä se niin kuin, mun mielestä se kapteenisto on ollut ja pitäisi aina myöskin olla, niin kuin se on jo niin pitkään tavallaan jääkiekossakin ollut, että siellä on kapteeni ja varakapteenit ja ne sitten viestittää valmennuksen ja pelaajien välillä, että kyllä se on mun mielestä tavallaan reilu peli kaikkia kohtaa.
Hei, otetaan yksi kevyempi, viihteellisempi lyhyt pätkä tähän väliin. Mulla on muistikuva noilta, olisiko ollut 2010-11 kaudella, itse asiassa siihen liittyy sellainen toinenkin tarina. Te olitte silloin, te olitte Suomessa pelaamassa, te pelasitte Stadissa. Juu. Ja Tampereella pelasitte Ilvestä vastaan.
Kyllä.
Muistaakseni. Joo, siihen liittyy sellainen tarina, meidän poika oli syntynyt elokuussa ja se oli ensimmäinen ilta kotoa, kun sanoin vaimolleni, että mä lähden nyt halliin, että Wildi on täällä Ilvestä vastaan, että mä menen moro sanoo jätkille pelin jälkeen ja haluan nähdä, kun ne on täällä. Ja tota, mä pääsin katsomaan, eka erää pelattiin, niin poikamme kummitäti soitti, että älä nyt pelästy, mutta poika ja äiti lähti just ambulanssilla sairaalaan, että poika meinasi tukehtua. Niin mulla jäi se teidän peli vähän kesken. Mä en tiedä, miten se Tampereella päättyi. Siinä tuli hippasen verran kiire. Mutta tota, kaikki päättyi hyvin. Mutta noihin samoihin aikoihin oli sellainen, sitten kun kausi lähti liikkeelle, niin on sellainen matsi, jossa te pelasitte Daxia vastaan, kulmavääntö. Sä löit Bobby Ryanilta mailan käsistä. Sitten sä menit kulmaan ja sulta putosi maila käsistä. Ja Bobby Ryan, joka on raitin pelaaja, otti sun leftin mailan käteensä ja iski häkin. Muistatko tuota matsia ja mietitkö koskaan, että mitä sanoit Bobby Ryanille siitä, että kiitos mailan lainasta tai jotain?
No se, joo, ja se ilta ei mennyt muutenkaan ihan putkeen.
Ei mennyt, en viittinyt sanoa.
Joo, ei. Ja sanotaanko näin, että siis toi tarinahan menee niin, että mä, niin kuin se oli just joku kulmavääntö ja mä otin niin kuin Bobby Ryanin mailan.
Joo, niin olikin.
Ja mä en löytänyt yksinkertaisesti, siis me oltiin niinku puolustamassa ja mä ajattelin, että no, ainakin on maila kädessä, mä nappaan ton. Ja tavallaan ajattelin, että mä oon niinku askeleen edellä ja tota, otan Ryanin mailan käteen. Niin. Sitten meni, en tiedä miten, muistanut ihan tarkkaan, miten se meni, olisiko pakki ja siellä kiekkoon maalilla ja takatolpilla. Niin. Sitten mä katson vaan, kun Ryanin laittaa iston, niin koivu tota lukee varressa laittaa. Maila sitä ja sitten se vaan niin näyttää sitä mulle, tiedätkö? Mä sanoin, että ei pystynyt kyllä mitään sanoa. Ja niin kuin sanoin, että se koko ilta oli kyllä aika raskas kaikin puolin, niin se oli tavallaan sillä niin pieni kruunu siihen päälle. Niin, tänään ei kannata yrittää enää.
Olkoon tämä opiksi tuleville NHL-pelille siitä, että sitten kun joku päivä menee kaikki vihkoon, niin sinä päivänä kaikki menee vihkoon ja seuraavana päivänä on uusi päivä.
Kyllä. Hei, ei kun naurattaa sen verran. En tuota tarinaa tiedä sen enempää, mutta Mikon mailan tykkään tutkia pelaajien eri mailoja, kun on kopissa. Ja itse Mikolla, mä en tiedä, miten Bobby Ryan on pystynyt sen nostamaan. Se Mikon tuppi on nimittäin niin iso, että meikäläinen ei saa edes kättä siihen puoleen välistään mailaa. Niin, olisi pitänyt ottaa niin kuin sieltä varresta kiinni, jos olisin Mikon mailaa joutunut käyttää.
Oh, se on muuten ihme, niin kaikki on ensimmäisenä, ketä niitä mailoja tykkää tutkia, niin se on kyllä ensimmäinen kysymys, että mitä? Että miten tämän kanssa voi pelata?
No nyt sulla on oiva mahdollisuus vastata, että miksi sellaisella?
En, siis just niin kuin sanoin, niin kaikkia sitä tuota, joukkokaverit heti ensimmäisenä kysyy ja se on vaan vuosien aikana tullut ja tota, jotenkin vaan, mä saisin taas, jokuhan kysyi heti, että onko niin sormi murtunut tai jotain, että sen takia se olisi niin tullut, että saat tavallaan paremman tota, otteen, mutta en tiedä, se on vaan vuosien saatossa tullut ja nyt tämä on ollut jo sama sitten monta, varmaan 10 vuotta ja silloin oli aikoinaan, niin joka kesä yritin päästä siitä eroon, koska se on joku raskas, kun sä tiedät, sä joudut sen joka päivä tekemään.
7 rullaa erkkaria menee.
Niin. Joo. Isätänä taas täytyy tehdä.
Ja näin, niin tota, mutta en päässyt ikinä eroon. Et se mä oon aina sanonutkin tässä, että jos omat pojat haluaa jääkiekkoa pelata, niin ainoa mitä meinaa opettaa, niin on, että pieni tuppi ja käyrämaila.
Totuus menee näin, että kun Mikolla on legacy siitä, että se on aina ensimmäisenä hallilla paikalla tunnollinen jätkä, että se tulee paikalle ja tekee kaikki valmiista, mutta se johtuu vaan siitä, että sulla on niin karmeen kokoinen tuppi, kun sulla menee puoli tuntia, kun sä teet sen, niin sun täytyy olla muita ennemmin siellä.
Joo. Miten se Mikko, minua kiinnostava kysymys tämmöinen, kun totta kai niin kun Sakustakin on pakko puhua, kun sinusta puhutaan, kun olette noin hienot urat tehnyt, niin miten sä koet niin kun Sakun uraan, aina nousee esiin näitä juttuja, että piti nostaa Sakun varjosta esiin, miten sä itse koet sen niin kun Sakun uran ja oliko se semmoinen olo, että sä joudut olemaan niin kun Sakun varjossa?
Ei, niin kuin sanotaanko näin, että mikä on kyllä äärettä auttanut silloin aikoinaan, niin kyllähän me niin kuin perheessä niin kuin sisäisesti oli ihan selkeätä, tavallaan se kuvio, että kyllähän se paine ja arvostelu, niin sehän tuli aina niin kuin täysin ulkopuolelta. Ja paljonhan oli asioita, mitä mä itse en edes tiennyt ja aina kuullutkaan. Mutta oli siellä siis vaikeat hetkiä, varsinkin nuorempana ja tavallaan varmaan niin kuin itse vähän niin kuin tiedostamattakin niin kuin itselle, että varmaan sitä on niin kuin miettinyt enemmän kuin sitä sitten ehkä on niin kuin ymmärtänytkään. Mutta sanotaanko näin, että se oli varmaan enemmän just siellä niin kuin junnuaikoina ja sitten myöskin niin kuin tepsiaikoina. Ja sitten jotenkin se ensimmäinen vuosi täällä, ja kun oli se Houstonin vuosi, niin se oli jotenkin, en tiedä, niin kuin helpottava itselle ja sai olla tavallaan niin kuin sivussa siitä. Tai se oli niin erilaista jotenkin, että siitä pystyi kyllä niin kuin tosi paljon nauttimaan. Ja kyllähän mä aina sitten tavallaan se on ollut niin kuin itselle tai oli mun mielestä onnekas, tai niin mä sen koen, että just Minnesota esimerkiksi valitsi, ettei tavallaan niin kuin Montrealin olisi, että kyllä se olisi ollut ehkä vähän liikaa siinä kohtaa ja siihen kaupunkiin ja sitten edelleen taas. Ja kun ollaan vielä molemmat senttereitä, niin mun mielestä sekin tavallaan, koska se kilpailutilannekin sitten aina.
No se olisi aiheuttanut kyllä se aika innoittavan tilanteen.
Näin niin. Tältä puolen pöytää, mä olisin halunnut nähdä se hullumylly. Sinä ja Saku Montrealissa, ykkönen ja kakkonen. Jeesus, mikä sirkus.
Niin, mutta uskon, että tämä kyllä meni niin kuin molemmille, niin Sakulle kuin mullekin, niin oli hyvä, että mä tulin tänne. Ja silloinhan oli myöskin sitten juttu, että Saku olisi tullut tänne, kun se meni Anaheimiin, niin en mä kyllä ikinä usko, että se oli edes lähelläkään. Että kyllä mä uskon, että sitten taas, ei me olla oikeastaan keskenään tästä ikinä edes sen enempää puhuttu. Mutta mä uskon, että esimerkiksi se päätös, kun hän on niin kuin mennyt Anaheimiin, niin kyllä hän myöskin sitten halusi antaa mulle rauhan olla täällä ja tehdä mun omaa uraa sitten.
Joo.
Siltä kantilta. Ja toinen tuohon, niin nämä pelit vastakkain, niin se oli kyllä asia, mitä mä vihasin. Mä en siis, se oli että tavallaan niin kuin se pahin pelko oli, että jos oltaisiin niin kuin playoffeihin jouduttu vastakkain, niin se oli kyllä niin kuin itselle sellainen, että toivottavasti ei ikinä ja niin nyt ei tapahtunut, mutta ne oli vaikeita iltoja itselle kyllä.
Saku ei olisi puhunut sulle vuoteen, jos olisitte vastakkain.
Ei olisi, ehkä olisi nyt laittanut tekstiä.
Ai oot lopettanut.
Nauti eläkepäivistä. Niin.
Pari asiaa haluan vielä nostaa käsittelyyn. Lyödään toi sun KV-urapakettiin totta kai sillä, mihin se täytyy lopettaa, koska sä olet maailmanmestari vuosimallia 2011 Slovakiasta ja Jalosen Jukan joukkueesta, olit kapteeni. Ja Jukka nostaa sut aina esille, kun puhutaan johtajuudesta. Mä tein tuossa se äänikirja jutun englanninkielisen, joka siellä Pohjois-Amerikassa julkaistaan toivon mukaan hetken kuluttua. Ja mä muistan vaan, kun mä kysyin Jukalta, että kuka on paras jääkiekkoilija, ketä sä oot saanut valmentaa. Ja Jukka vastasi empimättä, että Mikko Koivu. Ja se respekti Jukalta niin kuin sua kohtaan on luonnollisesti ihan äärettömän iso. Mutta jos sä menet tuohon 2011, kun säkin olet käynyt kuitenkin MM-kisoja jo vähän koluamassa ja oli hopeita ja oli pronssia vähän sieltä sun täältä, mutta se kulta jäi roikkuun, niin kuinka, no tietysti typerä kysymys, kuinka iso juttu se sulle oli voittaa maailmanmestaruus, mutta se fiilis, kun sä nostat sen kannun tietoisena siitä, että tää on aivan hokihullu maa ja nyt se pytty tuli. Niin miten se pystyy niin kuin selittämään?
Joo, tiedän ihan tarkkaan kuin mistä puhut. Ja sanotaanko itselle, että niin kuin ensimmäinen asia itselle oli, että se oli niin kuin, siis ääretön helpotus. Että tavallaan, että sä pystyt niin kuin voittamaan jotain. Ja se oli kyllä, jos mä muistan, niin kuin sanoit, että monta pronssia ja sitten oli finaalitappioita alla ja näin poispäin, mutta sitten mä muistan välierän jälkeen, kun voitettiin Venäjä, niin ihan viimeisillä minuuteilla istuttiin vaihtoaitiossa, ja siinä ruudun Tuomo tuli ja sanoi mulle, että Mikko, että nyt nyt otetaan se. Et nyt on niin kuin meidän aika. Ja se jotenkin, niin kuin, mä muistan sen kun eilisen päivän, ja se tavallaan niin kuin jotenkin, en tiedä se fiilis, ja nyt on jälkikäteen helppo sanoa, mutta siitä lähtien mä jotenkin uskoin vasta kyllä, että nyt on niin kuin meidän aika, ja se turnaus oli äärettömän vaikea meidän, varsinkin se alku, niin siinä jouduttiin kyllä tuota mennä paljon läpi, ja ei ollut helpot alkupelit ja näin poispäin, mutta äärettömän hieno joukkue, ja sitten mä muistan sen niin kuin fiiliksen myöskin, niin totta kai itselle se merkkaa paljon ja näin poispäin, mutta myöskin niin kuin se niin kuin fiilis niin kuin suomalaisille ja kuinka paljon niin kuin ihmiset, eihän sitä niin kuin ymmärtänyt itse alkuun, niin kuin, että kuinka paljon oikeasti se merkitsi kaikille ja näin poispäin, niin se, siitä tuli myöskin paljon mielihyvää itselle, että kaikki oltiin tavallaan niin kuin samalla viivalla siinä kohtaa, kun se tuli ja kaikki oltaisiin niin kuin nauttia siitä ja näin poispäin, niin totta kai siis niin kuin hienot fiilikset. Mutta olihan se, niin kuin sanoin, se kokonaisuus, se matka sinne, niin se oli, mä muistan, silloinhan oli se turnaus ennen MM-kisoja, ja silloin se päätyi sitten siihen joukkotappeluun Venäjää vastaan, ja pääsi kokemaan Art Jukkinin voimat. Joo, ja sieltä se niin kuin lähti, ja sitten tosiaan ne vaikeudet sen turnauksen aikana ja näin poispäin, niin hienoja muistoja kyllä.
Mä muistasin... Kysy vielä tästä kuin maajoukkueesta, sano kohta Antti se, että miten maajoukkuepaita, jos niin kuin lyhyesti kommentoisit, niin merkitsee sulle? Mitä yleensäkin maajoukkuepaita tuo sulle mieleen? Muutakin kuin tämä maailmanmestaruuden.
Joo, kyllä se varmaan pystyt yhtymäänkin, niin kyllähän se siis niin kuin ylpeys on varmaan se ensimmäinen, että sä saat niin kuin kantaa sitä maajoukkuepaita ja tiedä, mitä se ihmisille merkitsee. Ja sitten mulle se on aina sellainen, niin kuin, että pyrkii myöskin kunnioittamaan sitä, että tavallaan, ja mä peilan sitä, että mä aina tunsin, että kuin hienoja niin kuin pelaajia ja persoonia ja ihmisiä siinä leijonapaidassa on ollut ja ketä itse on aina seurannut. Ja sitten varsinkin mulle oli aina se niin kuin äärettömän tärkeää, koska ja sitä mä uskon, että te niin kuin mun silmissä te vanhemmat pelaajat, taikka se 70-70-pisten ja siitä niin kuin se teidän sukupolvi, niin tavallaan kuinka paljon siitä itse oppi ja kuinka niin kuin ammattimaisin joukkue oli, kun mä muistan sinne World Cupiin tai Torinoon ensimmäisen kerran tuli, niin siitä on kyllä niin kuin äärettömän kiitollinen ja siitä tavallaan myöskin itse ehkä tunsi sellaisen niin kuin vastuun sitten, että pyrkii niin kuin sitten viemään sitä itse myöskin eteenpäin nuoremmille pelaajille, kun itse tuli siihen niin kuin kokeneempaan kaartiin, niinhän se tavallaan se jatkumo sitten kulkee, mutta tollaiset on fiilikset tavallaan siitä maajoukkuepaidasta.
Se viimeinen tuohon turnaukseen vie se finaaliottelu, kun mä vedän tämän ihan muistista, mutta mulla on sellainen muisti, kun mä se finaalia katsoin, silloin nimittäin pelattiin NHL:n purtuspelejä, ja mä lähdin ajaa Helsinkiin kesken pelin, ja te olitte Mankelissa Ruotsia vastaan suurin piirtein puoleen väliin. Kun mä muistan sellaisen ajatuksen teidän matsista, kun se tokaera oli meneillään, kun ne johti 1-0. Muistaakseni Pääjärvi Svensson teki sen maalin. Niin mä muistan, että jos vedut on tehnyt vain yhden maalin tolla myllytyksellä, niin kyllä jätkättä voittaa. Ja sitten tuli se tokaeran lopun tasoitusmaali YV:llä. Se oli 1-1 tokalla erätauolla, niin mä hyppäsin autoon ajatellen, että no, se on toinen maailmanmestaruus, että mä kuuntelen radiosta lopun. Ja sitten se päättyi 6-1 peli.
Joo, se oli.
Nyt se ehkä kuulostaa vähän helpommalta tälläin, mutta kuitenkin.
No joo, ja se varmaan kuvastaa myöskin sitä niin kuin koko turnausta.
Joo.
Ei siinä lähdettiin niin kolmanteen erään, niin kyllä siellä muistan, kun 2-1 maali tuli, niin mä sanoin, että nyt ollaan kyllä niin lähellä, että nyt napsahtaa. Ja sitten se lähti tulemaankin jo. Sitten se meni niin kuin itsellään se kolmas erä, että tosiaan tuli niinku maaleja ja se tavallaan niinku totta kai helpotti siitä, mutta
viimeinen.
Olin tulossa varmaan samaan aiheeseen kuin sinä. Pakkohan meidän käydä läpi tämä Kolumbus aika ja sinun lopettamispäätökset ja mitkä siihen johti, niin me ollaan nimittäin ihan sulle tiedokset, jos et ole kuunnellut tätä, niin me ollaan Kolumbuksesta puhuttu nyt joka viikko, kun siellä on sattunut ja tapahtunut.
Pate on gooni.
Niin tuota, miten sä tiivistäisit yhteen nyt nämä Kolumbuksen hässäkät, mitä on tässä nyt ollut?
No kyllä, on... no sanotaanko näin, että se oli ensimmäinen asia, kun lopettamispäätöksen tein, niin ainoa, miksi niin tätä ajankohtana mietin, oli se, että tiedätkö, kun meidät Kekun kanssa siihen palaveriin, niin se on varmaan, että mitään nyt tulee. Mutta tosiaan siitä tuli kyllä äärettömän rauhallinen fiilis sitten, koska se, miten hän otti sen ja se tuki ja näin poispäin. Mutta et, sanotaan, että kyllähän sitä suurustellaan mediassa, niin kuin nyt aina kaikki nämä, että eihän se nyt ihan noin, tai en ainakaan itse kokenut, että se nyt ihan noin dramaattista on tämä, mitä on tapahtunut. Et se trade oli tietysti, se on iso asia ja ne on aina iso asia joukkueessa, kun tapahtuu ja tietysti noin nuoret pelaajat ja tavallaan isot osat joukkueita niin kuin vaihtaa, niin totta kai se, niin kuin, siitä pitääkin totta kai tulla niin kuin mediankin keskustelua, jos näin voi sanoa, mutta kyllä kaikki muut siis se nyt, niin kuin mun ymmärtääkseni Pate itsekin sen sanoi, että ei tämä nyt ihan näin dramaattista ollut se penkittäminen ja näin poispäin. Et se on kuitenkin, ne kuuluu, että se oli varmaan ajankohtana vaan, koska oli niin tuore se trade ja oliko se toinen peli hänellä, niin mä uskon, että se kaikki vaikutti, mutta et ei se nyt ihan, ainakaan omasta mielestäni, ei se noin dramaattista ole, mitä mediassa on, tai mitä se on tuotu niin kuin esiin.
Mikko, te palveluskimanttia kuuntelijoille vielä siitä, että kun Jukka on sua koutsannut, sä oot saanut tuntea Jursin valmennuskoulun sitä kautta, ja sitten oli Jacques Lemaire oli sulla Minnesotassa, niin kerro kimanttia kuuntelijoille, että John Tortorella ihan oikeasti ei ole hullu.
Ei ole. Se on todella reilu, rehti ja koko se ilmapiiri, ei vaan Tortorella, mutta siinähän tulee sitten Kekäläinen mukaan, että kyllä se heidän tyyli johtaa ja tavallaan se ilmapiiri siellä, niin siellä ei tarvitse miettiä että ketä määrää taikka näin poispäin, vaan se on niinku rehtiä ja rehellistä tekemistä ja niin Kekäläisen suunnalta kuin Tortorellalta ja ei mitään muuta kuin hyvä sanottava.
Mites nyt pakko varmaan kuuntelijoita myös kiinnostaa ja olet lehdissä paljon kertonutkin, niin mitkä ajoo tähän päätökseen tavallaan lopettaa nyt tässä hetkessä? Miten sä koit sen itse?
Olihan siinä varmaan niin kuin paljon asioita, mitkä siihen vaikuttaa, se on ihan selvä, mutta se viimeinen tavallaan asia, mikä taikka miksi, niin kyllä se oli ihan vaan siis sanotaan se pelillinen taso ja mulle aina miksi jääkiekko on ollut, tai milloin mä oon niin eniten siitä nauttinut, niin se on tavallaan kun sä oot niin kuin siinä pelissä sisällä ja se fiilis tavallaan, että mikään ei häiritse sua, tiiäksä, että sä oot niin, kuin niin keskittynyt.
Joo.
Ja sä pääset niin kuin nauttimaan siitä pelistä, että sä et tavallaan, ehkä mitä mä sitä kuvailen, niin sä et tavallaan edes kuule faneja taikka mitään muutakaan, vaan sä oot niin kuin sellaisessa niin kuin hiljaisessa tilassa, vaikka sä oot jääkiekko kaukalossa, niin siihen mä en vaan enää päässyt ja mä en usko, että ikinä tulisin pääsemään.
Joo.
Ja sitä kautta niin mä uskon, että en mä myöskään pysty sitä joukkuetta auttamaan silleen, kun mä haluaisin. Ja sit vaan halusin olla rehellinen myöskin itselleni, että nyt on aika.
Joo, kyllä mä sen, niin kun, mä ymmärrän nämä syyt niin täydellisesti, koska kyllä mulla niin minun loppuuran aikana tuli nämä samat fiilikset ja mulla puhunut omasta urasta ja omasta fiiliksestä oli se, että kun ikä alkoi tulemaan, mulla 35, 36, 37, niin sen sijaan, että minä menin peliin sillä asenteella, että mä pelaan 25 minuuttia ja se on niin kuin semmoista nauttimista tavallaan, mä nautin siitä hetkestä, niin se kääntyikin siihen hetkeen, että mä menen hallille ja katson vastustajan kokoonpanoja ja katson, että ketkä osaa luistella ihan helkutin hyvin, ketkä tulee niin kuin kova. Että se kääntyi, niin se pelin asettelu tavallaan ihan toisinpäin, se meni mulla semmoiseksi niin kuin, että miten mä selviän tästä pelistä.
Juuri näin.
Eli mä en saanut enää kiinni sitä intoa siitä, että hei, mä pääsen pelaamaan, mä tiedän, että mä pääsen pelaamaan paljon, mä nautin tästä, mä pääsen ylivoimalle, mä pääsen alivoimalle, pääsen niin kuin pelaamaan maailman huippuja vastaan joka ilta. Sen sijaan, että mä menen sinne, mä pelasin, tiedätkö, 4 minuutista 10 minuuttia, istun ja ajattelen muita asioita, niin kyllä mä ymmärrän niin kuin täysin tämän, mihinkä mä tavallaan sulla johti tähän päätökseen.
Joo, joo, ja just siis, se on kyllä, on tuntunut tavallaan myöskin hyvältä, koska nyt kun on päässyt puhumaan pelaajien kanssa, ketkä on jo lopettaneet uransa ja näin, niin kyllähän ne fiilikset on aika samankaltaisia monella ja ehkä se sitten myöskin tukee sitä omaa päätöstä, että tuli tehty oikea päätös ja näin poispäin. Mutta ihan 100% kyllä pystyn yhtymään tuohon ja ne on sitten, joskus on sitä niin kuin selviytymistä, niin joskus aikoinaan jo monta vuotta sitten niin tavallaan itselleni lupasin, että mä en niin kuin siihen lähde ja toivottavasti saa lopettaa niin kuin omilla ehdoilla ja sitä kautta se päätös sitten syntyi.
Juuri näin.
Mikä fiilis, Mikko, nyt, kun se kalenteri, jota sä oot kattonut 30 vuotta, missä lukee, että aamuharjoitukset, proteiinisheikki, päiväunet, venyttelyt, joogatunti ja iltareenit ja sitten palauttelut perään, niin nyt kun se kalenteri on tyhjä, niin mikä fiilis sulla tulee siitä?
On se, sanotaan tälle, että mun mielestä Saku tiivisti sen kyllä hyvin, kun uutinen tuli julki, niin nämä laittoi vaan tekstiviestin ja se oli osunut taas, varmasti hän on myöskin käynyt, niin kuin Kime on varmaan käynyt saman asian läpi, niin hän vaan laittoi, että varmasti tällä hetkellä pelottaa tulevaisuus ja se on normaalia. Ja sitten hän jatkoi siitä, mutta myöskin, että kun niin kuin, tavallaan kun silmät aukeaa sille uran jälkeiselle elämälle, niin tulet huomaamaan, kuinka antoisaa se on. Niin se on mun mielestä aika hyvin tiivistetty. Että totta kai se tällä hetkellä pelottaa ja tavallaan jossain vaiheessa sitten haluaa löytää jotain, mikä tavallaan, niin kuin, minkä takia sä aamulla herät ja lähdet liikkeelle, mutta sitten taas niin hyvä fiilis ja niin kuin rauhallinen, levollinen olo niin kuin päätöksen myötä ja näin poispäin. Mutta totta kai, tulevaisuus pelottaa ja ensimmäistä kertaa niin ei ihan tiedä, mitä tulee tekemään.
Niin se lähinnähän mua, kun näitä jätkiä nyt kuuntelee, jotka on lopettanut sua ennemmin, niin tässä on sellainen niin kuin tärkein kysymys on se, että kuinka hyvä susta tulee tenniksessä.
Ei kun, minä sen tälleen, kun tässä nyt on 5-6 vuotta jo tavallaan ollut tilanteessa, missä sinä oot, niin se on kyllä, Sakun kommentti on tosi hyvä ja voin siihen itse nojautua täysin, eli miten se mulla meni, niin mä ajattelin, että ensimmäiseen 2-3 kuukauteen mä en tee yhtään mitään. Mä katson vaan telkkaria ja syön ja nautin hyvästä punaviinista tai oluesta, mutta sen vinkin tavallaan annan, että sit kun se hetki tulee, niin semmoinen rutiini, just mitä sanoit tuossa itse, niin joku rutiini kannattaa löytää, koska sitten ne päivät alkaa muuten menemään täysin samanlaiseksi, että löydät sitten. Oh. Löydät jotain, mikä kiinnostaa, on se sitten tennis, golfi tai lähinnä kiinnostaa myös tästä tietää, että miten sä itse näet, että missä Mikko Koivu saattaa 5 vuoden päästä olla, että kiinnostaako valmentaminen tai onko semmoisia niin kuin fiiliksiä itsellä nyt. Tulee aika nopeasti tietysti, mutta kiinnostaako edes semmoinen?
Joo, kiinnostaa ja kiehtoo tavallaan, mutta en tiedä, onko se niin kuin just välttämättä valmentaminen, että olisi kun huomaa, kuinka paljon se vaatii nykyään ja se, miten ne niin kuin valmistautuu ja kaikkea, niin se on kyllä äärettömän haastava kaikin puolin. Mutta kyllä mä niin kuin lajin parissa haluaisin varmaan, ainakin nyt tuntuu siltä, että haluaisin olla niin kuin osana ja mukana siinä, mutta tosiaan se roolitus, niin en ole kyllä yhtään vielä miettinyt, enkä aiokkaan miettiä, että kyllä mä nyt meinaan ottaa hetken vähän happea ja toivottavasti sitten tulee niinku vaihtoehtoja ja sellainen sitten vaihtoehto, että mistä itse niinku on innostunut, mutta sen aika näyttää. Mutta kyllä mä haluaisin niinku kiekon parissa olla ainakin niinku fiilis on tällä hetkellä.
Onko semmoinen fiilis, että jäisit sinne Minnesotaan vai onko Suomi sitten vaihtoehtona vai onko tämmöisiä edes käynyt vielä mielessä?
En ole yhtään vielä miettinyt sitäkään asiaa, että et tosiaan nyt vasta just kamat pakattuu ja pääsin niin kuin Minnesotaan, että nyt lähdetään sitten pikkuhiljaa tästä päivä kerrallaan eteenpäin ja katsotaan, mitä sitten elämä tuo tullessaan.
Yksi asia on varma. Ihan jokaisen eläkepäivän, minkä tarvit ja haluat käyttää ulkona viheltelyyn ja lasten kanssa olemiseen ja television tuijottamiseen ilman tuon taivaallista kiirettä, niin oot ansainnut.
Niin, joo, varmaan se. Ja sellainen olo on, en välttämättä niin kuin ansainnut, mutta että sitä on vaikea varmasti jokainen sen ansaitsee, on se sitten ura millainen tahansa, mutta tavallaan itsellä, niin kuin sanoin tuossa, että se on fiilis, että tavallaan niin kuin jääkiekkoilijana niin ei yhtään vaihtoa jäänyt tankkiin, että olisin päässyt sillä tasolla, kun haluaisin, ja siitä on niin kuin, varmaan on sillä niin kuin levollinen mieli niin kuin päätöksen suhteen.
Jos elämän pieniä pettymyksiä kokee matkan varrella, niin liity meidän ravikimppaan. Sille ei voita koskaan.
Ai että. Hei, mulla on yksi kysymys jäljellä, joka me ollaan kysytty jokaiselta NHL-pelaajalta, jotka on pelannut NHL:ssä. Jos sun pitäisi nimetä nyt NHL-pelaajista, joiden kanssa sinä olet pelannut unelmaviisikko, niin ketä siihen unelmaviisikkoon kuuluisi sinun lisäksi?
Ja en nyt puhuta niin kuin NHL:stä.
Kyllä, joo. Kyllä. Ja sinun seurakavereista NHL:ssä.
Aika vaikeaksi menee.
Mutta jos lähdetään maalivahdesta, niin kuka siellä voisi olla teikäläisen All-Stars-viisikossa maalivahtina?
Ja tämä on ennen kaikkea nyt, kenen kanssa olen pelannut, en ketä vastaan, eikö?
Ei. Samassa joukkuessa, joo.
Joo. No kyllä se sitten tavallaan arvostuksestakin jo, niin kyllä se pitää Niklas Bäckström laittaa
oho
tolppien väliin.
Nikke.
Joo, hän ei ole se ruotsalainen sentteri, se olisi suomalainen maalivahti.
Joo, siinä on vain ainoasti Bäckströmissä, kun se on niin kuin se unelma viisikossa, kun sen kanssa pelaat kauden, niin ei tule hirveästi puhuttua, kun se ei ikinä puhunut pelipäivänä. Niin saattaa olla vähän hiljainen vuosi, mutta laitetaan silti sinne.
Entäs pakit?
Pakit pitää laittaa Brent Burns.
Joo.
Ja siinä on nyt yksi, sanotaanko tällainen, niin kuin, en ikinä arvostele, taikka, ja kaikki, aina olla eri mieltä niin kuin tradeista, mutta siinä oli yksi kaveri, kenestä kyllä tiesin, että tulee maailmanluokan pelaaja ja täysin poikkeuksellinen tämmöinen niin kuin fyysiset lahjat.
Eikö se ollut teillä hyökkääjänä vielä siihen aikaan?
Ei. Aloitti hyökkääjänä, sitten se oli pakkina ja sitten meni San Joseeseen ja sitten se taitti siellä hyökkääjä. Ja mä luulen, pieni vielä nopea tausta siihen, niin se laitettiin siellä hyökkäjässä, koska sillä oli niin paljon ongelmia tuolla niin kuin lonkkaosastolla. Niin sen takia saatiin sitten hyökkääjäksi, jotta se ei joutunut kääntymään niin paljon. Ja sitten kun se sai sen asian kuntoon, niin laitettiin taas takaisin pakiksi, niin kyllä se varmaan kertoo just kaverin
fyysisistä ominaisuuksista ja lahjakkuudesta. Siitä olisi ehkä ollut teille apua pitkässä juoksussa, kyllä.
Ehkä.
Entäs pakkipari?
Pakkipari. Sinunkin ystävä Philadelphiasta, niin he oli äärettömän hyvä niin kuin parina ja turvallinen niin kuin sentterinä heidän kanssaan. En ole kyllä vastaavaa kokemusta saanut, kuinka helppoa ja hyvää oli pelaaminen, niin Nick Schultz.
Joo, tuttu mies.
Joo, ja myöskin oli mun kämppäkaveri ja hieno mies.
Entäs laiturit?
Laiturit. Nyt mennään, pitää ottaa ehkä, olisi, jos tunteella mentäisiin, niin miettii se Antti olisi siellä kyllä vahvasti mukana ja terveisiä vaan Hämeenlinnan suuntaan, mutta kyllä aloitetaan, niin kyllä Marian Gaborik, niin oli kyllä niin poikkeuksellinen supertähti, kun hän täällä oli, että kyllä siinä oli niin kuin sitä katson ylöspäin ja paljon opin, vaikka ei niin kuin pelillisesti olla niin erityyppisiä, mutta
se poika osasi luistella.
Se luisteli kyllä, että en ole elämässäni vastaavaa nähnyt.
Se oli Losissakin melko hyvä, kun pari kannua nousi. Sä katsoo vierestä, oli nimittäin aika näyttävä. Niin, kyllä. Oli aika hyvä.
Oli. Ja tämä se oli vielä, kun kaikki oli tavallaan hänen ympärillään, niin se oli kyllä vaikuttava seurata hänen touhujaan. Ja oli kyllä niin lahjakas, että ei monta kertaa tule vastaan.
Entäs toinen laituri?
Sitten laitetaan Andrew Brunet.
Mm-hmm. Oho,
joo.
Bruno.
Kyllä.
Hyvä kaivu.
Hieno mies. Ja sanotaanko näin, että Bruno ei mene niin kuin nopeuden ansiosta siihen viisikkoon.
Ei varmaan. Just oli Mikko kertomassa, koska Brunohan oli minun kanssa tuolla Nashvillessä silloin aikoinaan. Sieltä se parkkeerasi aina maali eteen ja se oli helkuti hyvä siinä. Niin mulle jäi semmoinen nimi siltä ja aina sanoin, kun nähdään toisemme, että what's going on, fat ass?
Kyllä.
Sillä oli niin iso perse, minkä se parkkeerasi siihen maali eteen. Mut
joo, ei helppoa liiku kyllä.
Ei liikkunut, fat ass.
Mutta oli joo, hyvä pelaama. Vielä niin kuin näihin All-Star-kentällisiin, kun tullaan, niin tässä ehkä haluaa itse taas vähän niin kuin kunnioittaa sitä vanhaa liittoa, ja sieltä, koska sitten sieltä tulee niin kuin Granlundia ja näitä, että on kyllä saanut hienojen pelaajien kanssa toimia, ja Mikkestä sellainen voi sanoa, että vielä nopeasti, niin hänen kauttaan sitten mä pääsin niin kuin hiukan taas uudelle levelille. Ainakin itsestä tuntui niin, että se oli kyllä niin, kuin niin tavallaan otti mut pelilliselle tasolle tavallaan takaisin, missä uskon, että pystyn pelaamaan, koska niin poikkeuksellinen on kaverin pelilliset kyvyt ja kyky nähdä kenttää ja näin poispäin, että paljon on nimiä, mitä jää varmaan mainitsematta.
Mutta kyllä sä tuolla unelman viisikolla pärjäisit.
Kyllä. Yleisölle kerrotaan vaan, ketkä kuuntelee tätä, että alussa kerrottiin Mikolainen syntyneen 83 vuosimalleen, mutta sehän oli valetta, että hän on syntynyt 63, kun näitä valintoja kuuntelee. mutta ne on valideja valintoja, ja me ruvetaan klousaan sitä kautta tätä kimanttia jaksoa. Joo. On tosi iso kunnia, Mikko, saada sut tähän vieraaksi ja jutella sun kanssa näitä juttuja. Kiitos aivan huikeasta urasta jääkiekkoilijana. Suomalaiset jääkiekkofanit on saanut seurata sua yli 20 vuotta huipulla ja kannoit paitaasi ylpeydellä. Saat olla onnekas omasta urastasi, joka oli äärimmäisen hieno.
Ja minun puolesta kans, hei. Onnea hienosta urasta ja tervetuloa niin sanotusti eläkkeelle ja nauti päivistä ja kiitos tästä, että saatiin kuulla teikäläisen fiiliksiä ja tunteita ja onnea vielä kerran.
Joo, kiitoksia ja Kimelle ja tätä kautta varmaan sitten aina menee terveiset sitten sinne kokeneemmalle kaartille, eli sitä teidän ikäluokkaa, niin kiitos niistä vuosista ja mitä on saanut oppia teiltä, niin unohtumattomia hetkiä.
Kyllä.
Loistavaa. Kiitoksia.
Kiitos.
Palaillaan. Moi.
Moi, moi.
Jaas, mitä nyt taas?
Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
Ai, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
Itse asiassa.
LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.